Hiko kwala wukayini. Imishi lo unene bangana. Imishi wakahle swinene. Na nkarhi wakahle wakuva laha wani. Ndzi tsakile kuva ndza hanya mishi lowu. Ni ku tlhela ndzi va kwala hawani na nhlengeletano nakambe. Ku na swilo swo tala ngopfu leswi swi nga humelelaka hi xikadyana xitsongo. Nakona a hi wutivi nkarhi lowu hi nga ta vitaniwa hi wona ku ya hlamula ehenhla eka khoto leyikulu. Nakona hi lava ku tilulamisela leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana leswaku hi nga hava na kurhula. Tanihi ndza khensa swinene tanihi laha ndzi nga vulula hikuva a ndzi ri kona kwala vusiku bya sonto. Nakona a ndzi ri karhi ndzi vulavula na vanhu. Ndzi chumayerile hi vusiku bya sonto. Nakona ndzi lava ku khensa makwerhu Robertson hinkwerhu n'wina mi nga kota ku nghena ku va mi tiphinini hi hungu ra vusiku bya sonto. Hi na swilo hinkwaswo. Nakona swi nga leswi nkarhi wun'wana a ndzi ehleketi leswaku ndzi ta vulavula ntsena ndzo titela ku ta vona makwerhu Neville. Nkolo wa yena wu na maendlelo yo kotisa ku pfuma ka nyoxi ehansi lahaya. Ndzi ehleketa makwerhu wa xisiwana loko hileswaku a nga ndzi vitana vusiku lebyi ndzi ta ya ndzi ya pfuna kumbe ku endla swin'wana leswi ndzi nga swi kotaka. Hikuva ndza swi tiva leswaku sweswo i yini loko u karhele u tlhela u fambela hi rito. Nakona u chumayele hi ku tika mixo wolowo. Kutani swi nga leswi ndzi n'wi khomerile hi vusiku bya sonto. Kutani swi nga leswi ndza ku khensa swinene. Sweswi ku na swikombelo swo tala va ri swa xikhongelo kutani ntsena a hi va tsundzukini hi sungula hinkwaswo swikombelo leswi a hi khorhamiseni tinhloko ta hina sweswi. Tatana wa hina loyi a nga ematilweni ku tsariwile leswaku hi fanele ku nghena etinhlengeletanweni ta wena hi ku khensa etimbilwini ta hina. Hi endla leswaku swikombelo swa hina swi tiveka eka tinhlengeletano leti ta vakwetsimi. Nakona hi na swo tala swa swona emixweni lowu swo tala ngopfu laha hi nga swi tiviki leswaku hi nga swi tisa njhani eka wena kambe wena wa swi tiva. Ku na swo tala leswi hi nga vulavulangiki hi swona wa swi tiva wena. Naswona swi nga leswi ha khongela hi timbilu ta hina hinkwato tanihi laha hi swi endleke hi sonto lowu nga hundza na vusiku eka sesi Shepherd buti Shepherd na n'wana laha kwalahaya. Hi nga tlhela hi vuya moya lowu kwetsima wu teri a nga na byona vuvabyi bya swimungwani u ta hola. Hi vule na ku eneleka ka njhani loko hi ta va hi swi twile hi wena. Sweswi ha kombela mixo lowu leswaku u ta hi nyika xikombelo lexi swa vavabyi eka mindyangu leyi yi nga na gome hikokwalaho ka varhandziwa va vona na hinkwavo lava ku nga vulavuriwa hi vona. Tatana ha khongela leswaku u ta tsundzuka un'wana na un'wana wa vona. Kutani ndzi nyika xikhongelo xa mina na xikhongelo xa vanhu lava emahlweni ka wena xi hlengeletiwe kun'we kutani xi rhumeriwa eka wena hi vito ra Yesu Kreste. Hi yingisi tatana ha khongela. Amen. Ndzi lava ku khensa un'wana na un'wana wa n'wina eka swikhongelo hinkwaswo leswi a mi ndzi khongerisa. Loko ndza ma swi tiva leswaku ndzi vile na ku bulukeriwa nyana ehansi eka rixaka leri ri nga lahaya kutani Satana u ringete ku ndzi dlaya kutani hi xivangelo a nga swi kotanga ku swi endla. E-e, Xikwembu a xi nge se heta ha mina swi na leswi a nga ta swi kota ku swi endla ku fika laha hinkwaswo swi helaka loko Xikwembu xi ta va xi hetile kutani ndzi ta tilulamisela. Kambe mina munghana wa mina wa kahle makwerhu Wood ehansi lahaya ko va ntsena tintswalo ta Xikwembu kumbe ntsena a ta kumeka lahawani ehansi ku nga ri lahawani ehenhla a ku ri ka kwalomu ka ntlhanu kumbe ntsevu wa ti-ton leti ti nga buluka leti a ti ri ekusuhi na xikandza xa mina. Tanihi sweswo a swi kalanga swi nga ndzi vavisa na switsongo wa vona swi lo tshumula xikandza xa mina nyana swi nga leswi leswaku kunene swi sukile sweswi ntsena ku lo sala nyana kutsongo lahawani. Swi nga leswi ndzi lava ku khensa buti na sesi Dodge lava va nga kwala hawani makwerhu Brown na vona lava va nga swi twisisa hi ku vulavurisana hi riqingho leswaku va hlengeletana nini ntlawa wa vanhu va ndzi khongelela kutani sweswo hi swin'wana swi mi endlelaka swin'wana ma swi tiva hi khongelela van'wana na hinkwaswo kutani loko u xi kuma leswaku un'wana u le ku khongeleleni loko u xi lava sweswo swi vula leswaku vunyingi hinkwabyo. Nakona ndza swi tiva leswaku vo tala va n'wina a mi kalanga mi foyina kumbe swin'wana kambe ntsena mi endle swo fana nakona swi vula swo tala eka hina kutani sweswo hi swona xivangelo xa ku va ndzi a ku kalanga ku ndzi vavisa Xikwembu xi ndzi pfumelerile leswaku ndzi hanya kutani swi nga leswi ndzi khensa ngopfu. Sweswi ndzi na xitiviso xin'wana loko ntsena hi nga seketekisa vanakulori lavatsongo. Sweswi vusiku lebyi ku na xikhongelo etabarinakaleni, nakona n'wina hinkwerhu lava mi nga ta lahawani aka barinakaleni mi tala xikhongelo lahawani, kutani swi nga leswi ndzi ta ya ndzi ya vulavulela makwerhu Rudel vusiku lebyi ehenhla lahawani eka highway un'wana wa vamakwerhu va vaendzi va hina. Kutani swi nga leswi loko ndzi ta tlhela loko ndzi ri na vusiku byin'wana ndzi lava ku ya eka makwerhu Johnny Jackson kusuka kwalaho ku ya eka buti loyi a nga Estelesburg hi n'wi kolota vusiku byin'we ku va hi ri kwalahaya. Kutani swi nga leswi hi lava ku ya hi ya n'wi vona na buti loyi a nga eUtica hi kumeka eka vusiku lebyi loko hi ta swi kota. Vhiki leri ndzi ta suka eGreen Bay, Wisconsin, tanihi laha mi swi tivaka ku ya eka convention ya xifundza ya Full Gospel Businessman. Soto lowu landzelaka ndzi ta va ndzi ri eka xikolo xexo xa le henhla leswi xi nga ehenhla lahaya leswi ndzi nga ya ro hetelela kwalahaya. Ndzi rivarile hi vito ra auditorium ya xikolo xexo xa le henhla hi xona mani Martha Stephen Martha ina hi xona auditorium ya xikolo xa le henhla. Kutani hi mivhulu ndzi ta va ndzi ri eka convention laha ndzi nga tshama ndzi va na ku vulavurisana na nhlangano wa timinisitara a Chicago nkarhi wo hetelela kwalahaya. A hi ri eka ndhawu yaleyo eka nhlengeletano yo lelana na makwerhu Joseph Booth loyi a yaka eTanganyika. Tanganyika ndzi pfumela leswaku u ku vitanisa xisweswo ni le Kenya ni le Durban na kwalahaya ku ya endla vululamiselo bya tinhlengeletano ta mina leti ti taka eka ku hela ka nguva loko ku taka na le Afrika kutani ku ya fika eAfrika-Dzonga. Kutani ha mi kombela leswaku mi hi tsundzuka eka xikhongelo eka tinhlengeletano leti kutani hi vuyela endzhaku, nakona a ndzi swi tivi laha ndzi nga ta va na nkarhi wo nghena siku rin'wana etabarinakaleni kumbe ndzi nga ngheni hi nga siya ehenhla eNorth Carolina kutani kusuka kwalahaya ku ya eSouth Carolina kutani kusuka kona hi ya eCow Palace eLos Angeles eSouth Gate kutani kwalaho hi laha ndzi tshembaka leswaku ndzi ta ya ndzi ya vona nkulukumba wa Wedderburn un'wana loyi a nga endla xibalesa laha xikhamba xa xona xi nga buluka eka xona. A nga kalangi a va na ndhawu leyi yi ringaneke ya nhloko leyi nga tlhelelaka endzhaku swinene kutani yi pfumelela xikhamba xi sukumetela xi tlhelela endzhaku ematshan'wini ya ku ya emahlweni. A xi ri xibalesa xa khale ntsena ndzi n'wi tlherisele xona u vuye a xi borha kutani a xi endla xi va hi muxaka wun'wanyani wa xibalesa. Ndzi vekerile xikhamba eka xona ndzi swi yimisa ku ta duvula nakona xona kunene xi phatlerile xibalesa ku rhendzeleka hi majarata ya 50 lawa ya nga ndzi rhendzela kutani hi sweswo xi n'wokela evokweni ra mina barele yi tlurhuka yi ya eka layini yo ringana 50 wa majarata bawuti ri haha ri ya endzhaku etlhelo ka xivala xa ndhakazi 30 munhu wa 10 wa majarata endzhaku ka mina kutani swiphemuphemu swa culu swi haha swi ya ba maphantsu ya misinya na swin'wana swi nga leswiwani sweswo a swi ri ekusuhi na tihlo ra mina ntsena hikwalomu ka inch yin'we loko swi ta va swi humile hi ndlela yaleyo kutani loko swi ta va xi pfurhetelekile kutani xibalesa xexo xi ta yima xi ri na 69 wa mazana hi ku tika ka matimba yo susumeta hi xoxe handle ko pfurhetela. Swi nga leswi mi nga ha swi vona leswaku a ku ri tani hi kwihi eka xona ku swi endla sweswo nakona ha tsundzukani loko xi ta pfurhetelisa xisweswo a xi ta va xi pfurhetele nhloko ya mina na makatla na wona ma swi vona kambe a ku ri na hosi leyi a yimile kwalahaya leyi nga xi pfumelelangiki ku va xi ndzi vavisa ntsena xi lo ndzi hala a xikandzeni kutani xiphetlinyana xa culu xi nghena etlhelo ka tihlo ra mina xi endla ringi etihlweni kambe a xi khumbanga ku vona loko xiphetlu lexi xa nsimbi xi nghena endzeni xin'wana xa swiphetlu leswikulu leswi swi nga nghena enhlokweni swi ye swi ya rhendzela tihlo a swi nghenangi etihlweni hambi swi ri tano. O mina ku nga ri khale ngopfu matsundzuka ndzi mi byerile leswaku u hlanganile na mina a kamareni kutani a ku u nga chavi hikuva vukona bya Yesu Kreste lebyi byi nga hlulekiki byi na wena hi laha ku nga heriki wa vona swi nga leswi sweswo swa swi khorwisa leswaku hi yena dokotela loyi anga ndzi languta tifu ra mina Ellosville u teri va tsalerile Dr. Sam Ada loyi anga laha wani munghana wa hina leswaku leswi ndzi nga swi vulaka ntsena hileswaku hosi a yi tshamile kwalahaya mixo walowo na nandza wa yona ku n'wi sirhelela handle ka swona a ta va a nga vangi na yona nhloko kumbe makatla swi nga leswi a ri kahle eka mina hakunene nakona ndza swi amukela sweswo swa ndzi tshuneta nyana swintsongo mikarhi hinkwayo swi endla ku hambana nyana kutani masiku mambirhi endzhaku ka sweswo masiku manharhu endzhaku ka loko ndzi ya emahlweni na nhlengeletano ya mina laha a ndzi ri na xaxamelo eCanada munhu handle ka ku tiva swin'wana ha leswi u ndzi vitanile nakona a fanele ku tlherisela nhlengeletano endzhaku wa vona a ndzi fanele ndzi ri epatwini lahaya nchumu lowu a wu humelerisa nga xiswona sweswo wa vona kutani swi nga leswi ndzi foyinela endzhaku nakona a ndzi fanele ndzi teka nhlengeletano wa ma-Canadian nakona sweswo a swi fanele ku va hi mawuwani mavhiki yo hetelela hi mawuwani kutani ndzi ya emahlweni eDawson Creek kusuka kona ku ya eCourage Alaska loko hosi swi rhandza sweswi ku hava na yin'we eka tinhlengeletano leti leyi ndzi faneleke ku rhanga ni ya eka yona ku hava na yin'we kambe a ndzi ehleketi hi ku tshama lahawani ximumu hinkwaxo ndzi tshama ndzi rhendzeleka kwalahawani ku ve ni vanhu va le ku feni hinkwako hi fanele ku byala timbewu hambi ku nga va yini a swi na mhaka ni leswaku yini loko yi nga mili loko swinyenyana swa mpfhuka swi hi kuma hambi ku nga va ku ri yini ndzi lava ku byala timbewu hikuva u ndzi nyika tin'wana leswaku ndzi ti byala swi nga leswi ndzi ya eku byaleni ka mbewu hi ndlela yin'wana sweswi hi na nkarhi lahawani leswaku vanhu vo tala leswi va swi vulaka ku khuvula swihlangi leswintsongo eka ripfumelo ra xikreste kunene sweswo hi swona hinkwaswo loko mi nga swi endla sweswo sweswo swi le ka n'wina hikuva hakunenenene a vo va khuvula ntsena vo va haxa hi mati ehenhla ka vona kambe eka mina ndzi tsakela ku tshama ntsena na leswi bibele yi nge ndzi endla swona swi nga leswi ntsena leswi rito ri swi vulaka sweswo hi leswi ndzi lavaka ku swi endla ntsena leswi yi swi vulaka kutani sweswi a ndzi yi kumi ndhawu ebibeleni eka testamente ya khale a va tisa vana leswaku va ta yimbisiwa enyameni lavatsongo va xinuna kutani manana a nyika ku nyikela ka ku basisiwa hi swituvana swimbirhi kumbe swinyipfana kambe eka testamente leyintshwa ndhawu yi ri yoxe laha ndzi nga kumaka ku kwetsima ka ntirho lowu wa kahle i ku nyikela va tisile ticece eka Yesu kutani u va tlakurile emavokweni ya yena a va katekisa sweswo hi leswi vatswari va swi endleke hi siku ra yena nakona vutomi bya yena hi swikombiso xa leswi hi faneleke ku swi endla wa vona swilo leswi u swi endle leswaku ku va xikombiso sweswi ntsena hi teka lavatsongo nakona va va tisa eka hina nakona ntsena hi va tlakulela eka Xikwembu kutani hi kombela minkateko ya Xikwembu ehenhleni ka vona kutani hi khongela xikhongelo xo nyikela kusuka eka manana na tatana ku ya eka Xikwembu tanihiloko va ha tisa vana va vona nakona kumbe ku va nyikela evitweni ra Yesu Kreste ku fikela laha va nga kula ku enela leswaku va nga ha khuvuriwa evitweni ra Yesu Kreste kutani sweswi u teri hambi hi endla yini hi rito kumbe hi ku endla swi endleni evitweni ra Yesu Kreste swi nga leswi sweswo hi leswi hi tsakelaka ku swi endla kutani sweswi loko sesi a chaya xisin'wana lexa kahle sesi hina leri nge va tiseni kutani va manana na vatatana lava va nga na swihlangi leswintsongo leswi swi nga se tshamaka swi katekisiwa eka hosi loko mi nga va tisa sweswi loko nhlengeletano hi va yimbelelela kahle sweswi risimu ina va tiseni va tiseni tisan lavatsongo eka Yesu ndza va rhandza vanakulori lava lavatsongo ku na swin'wana ha vona leswi ndzi swi rhandzaka
Jonathan Davis, you're a cute man. Jonathan Davis, Paul had a And I tell you, Nathan, he had the most favorite reading of the Bible. You know, there was a great Italian in the Bible by the name of Cornelius one time ago. He had a band, and he was good. He gave alms to the people when he being a Gentile, just, you know the story. And one day an angel came to his house, told him to send down for a man who knew the program of God. And he, you know the story. While he had those people in such respect of God, while Peter yet spake these words, the Holy Ghost of God, I pray this day you'll be the same type of man. The same man. Jonathan. Beautifully. John Henry. Come here, Jonathan. My, what a little lump of sugar for this family that is our head. Our Heavenly Father, years has passed by. As a story that I just quoted of a great man named Cornelius, who was a good man, righteous, came alms and loving God. And an angel of God came to the house of that man. Oh God, we give to you this morning little Jonathan David. I pray, Heavenly Father, that thou hast taken him from the arms of his mother and father, who is presenting him to you. I offer this prayer of dedication of this child's life for a life of service to you. A blessing to the home. A great stepping stone to the church. Granted, Father, I give to you little Jonathan Davis in the name of Jesus Christ.
Amen.
God give us grace and help to raise him the admonition of John. Bless you, Jonathan Davis. Now, this is why he's quite young. Or is it she? He? Another preacher coming on. Oh, what's the name? Micah. I'm speaking on him this morning. Micah. Edward. That's a fine name. Now, my wife could do this a lot better when it comes to holding him. Well, I'm always afraid I'll break him under the little. What a sweet little thing. Them little eyes just looking around me so little. How old are you? 1 month old. Let's bow our heads. Heavenly Father, this young couple again walks up here. We offer to you the results of their union of life you have given them to raise in the admonition of God. Bless this little Micah. God, I pray that you'll make him a man like Micah in the Bible. Grant it, Father. Give to him the blessings of God. Bless his father and mother. And make him an inspiration here on earth, a great stepping stone for the cause of Christ. And now, hear us, Father. I present to you from the arms of the father and mother to the arms of God, little Micah Edwards, in Jesus Christ's name. Amen.
Amen.
May the Lord bless you. Bless you, his father and mother, to raise him in the admonition of God. I'll be with you.
Oh, tsana ndzaba rhandza vana kulo ri lava lavantsongo tsana unwana na unwana leswaku unwana na unwana unwana wo saseka ngopfu emisaveni tsana a ku na xilaveko loko ndzi tatisa Joseph lontsongo ekaya sweswo a ku ri ku tshembeka na kulo ri lontsongo wo biha ngopfu loyi ndzi nga se tshamaka ndzi n'wi vona kambe manana wa yena na mina a hi ehleketa leswaku a ri n'wampopi kambe yaleyo i ndlela leyi a yi ri xiswona ma swi tiva sweswo i ntsena hi ehleketa sweswo ndza hlamala mixo lowu van'wani va swirho swa hina lahawani a ku ri sweswi tihlo leri ri na vuxungu eka rona laha ri humesaka papa swinene kambe sesi nash vutisa makwerhu nash ndzi nga hlamala loko a horile va kona lahawani xana o kunene ina u kona lahawani a ku dzunisi vuhosi makwerhu nash sweswo sweswo swi kahle sweswi sesi Edwards u kona lahawani xana kumbe sesi Shepherd loyi a ri na xinhwenyetana lexintsongo lexi a xi vabya xi horile sweswi swi kahle ndzi kumile mahungu nakona nchumu a wu ri ntsena kwalomu ka 5 wa timinete ku fikela laha ndzi vaka na vanhu lava va humaka edorobeni va tela nkonaniso ndzi tsutsumele ekamareni ni ya khongela va teri n'wana ukhoma hi swimungwani mavoko na milenge a swi khomiwile hi vusindzi kutani ndzi tsutsumile ndzi ya khongela kutani ndzi ku ndzi tata loko kereke yi huma ndzi byerile Lois leswaku a foyina a byela manana loyi leswaku ndzi ta fika loko kereke yi huma loko a ndzi lavile ku ndzi foyinela kutani loko ndzi nghena ku ya khongela moya wu teri a ku na swimungwana u ta hola ndzi twile kunene hinkwerhu hi vile hi na xikhongelo lahawani ekerekeni sweswo swa swi tshamisisa sesi a ku huma kweri Branham ina manana hi yile eka dokodela hi muvhulu endzhaku ka loko i n'wi khongelerile ro sungula kutani u leresi hinkwayo leyi a yi ri exihluveni xa yena a yi sukile yi suki enkolweni wa yena a ku dzunisiwi hosi xikhongelo xi cinca swilo a ku a nga kona lahawani mixo lowu hi yena sivara xana ina soto lowu nga hundza nkarhi wo hetelela lowu ndzi nga chumelela lahawani soto a vhikini a ku ri na kulori lontsongo a tshamela hawani a ndzi tshamela ro n'wi languta ndzi ehleketa a ndzi fanele ku tiva jaha lero kutani ndzi ta kuma leswaku a ri jaha ra khale leri a ri nghena na n'wana wa mina xikolo Jim Pool hikokwalaho ka yini hi kule swin'we ku sukela loko ha ha ri vafana lavatsongo ku ya ehenhla hi un'wana loyi ndzi nga va na khombo ra xibalesa xa shotgun ni ri na yena nkarhi wolowo kutani endzhaku u vile na rin'wana na yena kutani munghana wa mina ndzi tshemba leswaku ndzi nga ri yisa jaha lero eka Kreste ndzi ringetile tatani wa yena hi ku tika ndza pfumela leswaku ndzi ta swi kota hambiswiritano ndzi ta n'wi nghenisa ndzi tshemba leswaku ndzi nga ha rhangela na kulori yaloyo lontsongo ndzi n'wi langutile hinkwako a languteka a ri na swa kahle leswi ndzi swi vitanaka mi nga ya tirhisi marito lawa eka un'wana kambe ku zinginyika ka moya wa yena matitwelo ya kahle ndzi pfumela leswaku a swi nge teki nkarhi wo leha ku yisa jaha lero eka Kreste swi nga leswi a hi n'wi khongeleleni hi swona sweswo kutani buti wa vona un'wani wa vabya kumbe xin'wana loyi ndzi ringetaka ku ehleketa ha yena hambiswiritano ha khongelelana hinkwerhu tani nkarhi wun'wana loko mi rhumela xikhongelo tsundzukani tanihiloko ndzi xi kuma nsati wa mina u le muakwini kun'wana ndza ehleketa swi nga leswi wa swi tiva ntsena loko ndza ha ku kuma xikombelo lexi xi kongomaka eka marini ra mina ro dyela kona ndzi ya eku khongeleni kutani ndzi tshama kwalahayani ku kondza ndzi twa swin'wana ntsena a ndzi xi tshiki siku rin'wana loko Sam Dr. Sam u swisile nchumu walowo wu suka etihlweni ra mina a ri eku ringeteni nakona ku n'wi karhatile ngopfu a fanele a vekela thawula exikandzeni xa mina a ku a ndzi fanelanga ndzi vona ngati ya chumi ya mina a ku nakona a ndzi famba eka yona ma swi tiva u teri ntsena a ndzi nge swi koti ku swi endla sweswo na ku tirha eka yona wa vona kutani swi nga leswi u xi kokile a xi humesa kutani hi siku leri ri landzelaka a ri exibedhlele swi nga leswi ndzi n'wi khongelerile kutani u humile a horile kutani hi siku ra vumbirhi nsati wa yena a va nga swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswi swi nga hoxeka ha yena a ehleketa leswaku i khome hi swimungwana wa vona a ku kutani ndzi n'wi khongelela kutani sweswi u le kaya u horile swi nga leswi hi nghenile eka mareni doko hi yile ehofisini kutani hi pfarile rivanti swin'we a ku sweswi makwerhu Billy ndzi lava ku ku vutisa swin'wana a ku xana u ta ndzi khongelela mina na Betty ndzi ku a hi khongeli swi nga leswi un'wana loyi hosi yi nga kombisa xivono ha yena laha a nga ta aka kona tliliniki matsundzuka xitori loko mi xikanakana fambani mi ya n'wi vutisa nkarhi wun'wana ina ntsena a ku ntsena pfumelela munhu un'wana na un'wana a nghena a ku ndzi swi byerile 10,000,000 ra vanhu makwerhu a ku makwerhu Branham ina makwerhu eka lava va nga lahawani mixo lowu nakona va vekela ripfumelo ro tala etimbilwini ta van'wana mixo wa sonto wa paseka u vitanile moya wa nkoka lahawani wa vunharhu laha a ri wanuna u teri u huma esemo nakona u teri hi ntoto wa moya lowo kwetsima va ku vitana Bill ndza n'wi tiva wanuna loyi ndzi n'wi tiva kahle kutani endzhaku ka loko hi sukile lahawani vito ra yena i Isaac va n'wi vitana Bill ina nkulukumba wa vona vito ra yena kahlekahle i Isaac makwerhu a ku hi swona sweswo kambe va n'wi vitana Bill hi swona sweswo moya lowu kwetsima a wu endli xihoxo hi lowu wu nga tiviki ku hoxa sweswi un'wana a ri eku vulavuleni a ku ndzi na 53 kutani xa vunharhu kwalomu ka 31 wa malembe ndiri a pulpitini kutani ndzi n'wi vonile eka 10 ra magidi ra swilo. Tolo a ndzi ri ehansi, ndlela yo ya ehansi Kentucky ya le dzongeni ebodareni ya le tennis, nakona a ndzi tshamile exikepeni na makweri Dalton loyi hosi yi nga n'wi nyika hinkwavo vana va yena. Ma wu tsundzuka mixo wun'wani lawawani loko a ta va a sungurile, kutani a ku makweri Branham a ku ndzi pfumela leswaku swi ta mi tikela ku swi pimanyeta. Ndzi ku o makweri Dalton kume ra gidi ku andzisa hi 10 ra magidi ya swilo swo kotisa sweswo. A ku hikwakwalaho ka yini u nga ringeti ku tsala buku? Ndzi ku ya swona. Ndzi ku oh mina makweli Dalton swi ta famba swi hangalaka na xikepe lexi lawani na encyclopedia ntsena tivolumu ta tibuku leti ndzi nga vona hosi yi swi endla, nakona ku hava na nkarhi na wun'we a nga tshama a tsandzeka. Wa vona, ku hava na nkarhi na wun'we kambe hi ku hetiseka nkarhi wun'wana na wun'wana. Ndzi vona ndza pfumela sweswi loko ndzi nga hoxisi nhwana wa makweri Shepherd a nga na mpahla yo languteka yi ri ya muhlovo wa lamula. Ndzi ehleketa sweswo, ndzi yime ekusuhi na yena mixo wun'wana a ri ekufambeni, kutani ndzi ehleketa leswaku ndzi nga ha va ndzi tekile nhwana wo hoxeka. Swi nga leswi ndzi sukile, swi nga leswi a ku ri mina loyi a nga yimisa sisi yaloye. A ndzi ehleketa leswaku a ri nhwana wa makweri Shepherd. Ndzi n'wi tekile hikuva a ndzi ehleketa leswaku nkarhi wun'wana movha wa yena wu nga ha va wu tshovekile kumbe swin'wana, a hi ya hi ya teka biki. Kutani a ndzi ehleketa leswaku a nga ha va a ri nhwana wo hoxeka, kambe sweswi ndza n'wi vona u tshamile na vona lahaya. Swi nga leswi ndzi pfumela leswaku a ri nhwana wa kahle. Swi nga leswi yaloye a ri mina loyi a koka kwalahaya kutani ndzi yi koka hi famba. Swi nga leswi un'wana na un'wana wa n'wi rhandza hosi xana. O swi sasekile, ntsena sweswo swi kahle swi tlhela swi saseka. Amen. Kunene makweri Willard, hi tsakile ntsena hi ku va na wena loko u nghenile, nakona u languteka u sasekile ngopfu na wena ku antswa hi laha ndzi ku vonaka. Ha vumbirhi bya hina hi na maendlelo ya nyama leyi nga swekiwa ku rhendzeleka hi xikandza. Ndzi languteka tanihiloko ndzi be hi xandla lexi xi hetisekeke xa yona. Kutani ndzi vonile makweri Willard vusiku byebyo loko a ha etlele na ku tshembeka eka vukahle. A languteka a chavisa, kambe u languteka u chavisa kahle mixo lowu, nakona hi khensa na ku dzunisa xikwembu ha swona makweru. Amen. Ina ma swi tiva Javulosi a nga hi dlayi ku fikela laha xikwembu xi nge tana. Swi nga leswi hi lava ku famba a hi tano makweri Willard, hi swona ku fikela laha a swi ringetaka swi ri swa hava. Hi swona hosi Yesu hi yena mupfuni wa hina na vuchavelo bya hina. Sweswi lahawani ndzi vulavula ndzi lehisa loko ntsena a ndzi ri na tiawara ta kwalomu ka ntsevu to chumayila mixo lowu. Wa vona, ntsena sweswi a hi kalanga hi swi tekela enhlokweni, a hi kalanga hi phaka matikiti na swin'wana, hikuva khale ndzi tivisile leswaku a ndzi nge vi kona lahawani, kambe ntsena ku ta ndzi ta pfuna makweri Neville ni ku va ni kumeka ni mi vona hinkwerhu nakambe ni ku va hi va na nkarhinyana wa xinakulobye. Kutani soto lowu nga hundza navusiku makweri Roy Robinson a ndzi swi tivi loko a ri kona lahawani kumbe a nga ri kona, a ndzi koti ku swi vona kahle loko a ri kona lahawani. U ndzi vitanile a ndzi byela hi hungu, kutani un'wana a foyini a ku a ndzi ri eku hlamaleni loko u vulavula hikuva xikwembu xi hi nyika swilo hinkwaswo. Wa vona, xi swi endlile, xi hi nyika vutomi ku ringeta ku byi xava, xi hi nyika rirhandzu u ringeta ku ri xava, xi hi nyika ntsako u ringeta ku wu xava, xi hi nyika kurhula u ringeta ku xava, ku hava ndlela yo ku xava u nga ka u nga ku xava. Loko ndzi ku xi hi nyike rifu, un'wana i foyinile a ku muchumayeri ndza hlamalala leswaku u ya kwihi na sweswo. A ku ndzi ehleketa aha lahawani makweri Branham u tibohile hi nkarhi wolowo ku nga ri hileswaku bibele yi vula tano. Wa vona, bibele yi vule leswaku xi hi nyike rifu. Sweswi xana hi nga endla yini hi rifu? Ma swi tiva Pawulo loko a ta eka rifu u te ri o rifu ndzombo wa wena wu kwihi? Rifu a ri hi lawuli, ha ri lawula hina hi swona hinkwaswo hi nyikiwe swona. Kutani ndzi nyikile xifaniso xa hi laha Israyele eka ku macha kwaloko ka ku ya etikweni ra xitshembiso. A va nga se tshama va ri vona tiko lero, a va nga tivi nchumu ha rona, ntsena a va ri na xitshembiso xa xikwembu xa ku ri ku na tiko, nakona ri tele hi ntsomba na vulombe. nakona ri kahle nakona endawu ya kahle nakona ayiritano avenge se tsama avari vona ku hava loyi anga tsama ava kwala haya vati vaka xinwana haro kambe avari na tsembiso sharo nakona hi ripfumelo vatsamile emananga kani loko va fika a bodareni avari na ngwazi kwala haya hi vitira Yoshua la swivulaka leswaku Yehova muponisi singalesi utsema kanyile Yordani aya etikweni ra xitshembiso a vuya na vumbhoni bya leswaku tiko ri kona ndza swi rhandza sweswo nakona a ri ri tiko ra kahle vavanuna vambirhi va rhwala xichocho xin'we xa tidiriva a ri ri tiko ra kahle swi nga leswi u vuyisile vumbhoni bya leswaku tiko leri va yaka eku ri tekeni ri kona sweswi eka kereke hi le rendzweni ra tiko leri ri nga hundziki tiko leri ri nga riki na rifu tiko leri vafi va nga pfuxiwa nakona hi na muponisi lonkulu eka nkamba wa hina Yesu swivula Yehovha muponisi la rhandzekaka nakona u tsemekanyile Yordani wa rifu u tsemekanyela eka tiko rin'wana a tlhela a vuya a tisa vumbhoni bya leswaku ha hanya endzhaku ka rifu amen swi nga leswi xana rifu ri le kwihi xana nakona u nyike swilo hinkwaswo sweswi hi na xitiyisiso xa ndzhaka ya hina hi vunyingi sweswi yingiselani swinene nakona a ndzi le ku chumayeleni hi nhlokomhaka yeleyo kambe swi endla leswaku ndzi titwa kahle sweswi wa vona leswaku hi na xitiyisiso xa sweswo hikuva siku rin'wana hi fambile evidyoweni nakona endzhaku ka loko hi khuvuriwile hi vito ra yena ni ku pfuka na yena ekufeni hi va hi humesiwile evidyoweni a ha ha swi lavi ku tlhelela endzhaku nakambe wa vona hi kuleli evidyoweni na vumbhoni lebyi hi nga na byona hi ntamu hi le ku pfukeni eka mafu hinkwawo wa vona loko hi nga pfuka kusuka eka vidyoho hi ripfumelo leri ri nga eka yena nakona ku ri na vidyoho i mani loyi a nga ta tlhelela emathinini ya thyaka nakambe wa vona hi hundzile eka rifu hi ya evuton'wini wa vona kutani xexo hi xona xitiyisiso amen xexo hi xona xitiyisiso xa ku hetiseka ka ku pfuka ekufeni rifu hinkwaro exinyameni ni le ximoyeni hi va hi hlurile rifu ra ximoya hikuva hi hundzile eka rifu ku ya evuton'wini kutani tanihi laha Eliya a nga rhelela a Yordani siku rin'wana a wuba a ri na Elisha kutani wu vumbana ematlhelo kutani a tsemekanya a hundza u vuye a ri na matimba hakambirhi kutani loko hi ba Yordani hi Kreste hi kuma xiave xin'we kambe loko hi tlhela hi vuya na xiave ximbirhi hi na vitomi lebyi byi nga heriki ku pfuka ekufeni ka le vidyoweni sweswi eku lulameni na moya lowo kwetsima kutani eku tlheleleni na Kreste hi vuya na havumbirhi ku pfuka ekufeni ka xinyama nakona khale hi ri na ku pfuka ka le ximoyeni hi na xiave ximbirhi swa swona mikarhi hinkwayo exifananiso xa Kreste na kereke Elisha na Eliya a ndzi swi lavi ku sungula hi sweswo mina a hi se nghena eka hungu leri ra ntsevu wa tiawara lahawana ina mina nyama ya le rhambyini makwerhu Neville tshamela ro hi kutsa a mi tsakanga xana wa vona a hina kutani a ka ha ri na ku karhata nakambe rifu a hi nchumu hi na rona i ra hina ri nga ka ri nga ndzi lawula ndza ri lawula njhani ha yena loyi a nga ndzi endla ndzi va muhluri hikuva khale ndzi hlurile rifu xana ndzi swi endlise ku yini hi ku pfumela eka yena wa vona rifu ri le vidyoweni u ka u nga pfumeli a ndzi yena loyi a nga pfumeriki ndzi mi pfumeli ndzi pfuxiwile eka nchumu wolowo ndzi pfukile ekufeni i xitiyisiso xa ku hetiseka ka mina hinkwako exinyameni ku pfuka ka le ximoyeni hinkwaswo ina nkulukumba masiku maxana swi nga leswi rifu ri le hansi ka vulawuri bya hina ha Yesu Kreste loyi a nga hlula rifu tihela sira vabyi maxangu hinkwaswo hi khensa eka hinkwaswo kutani sweswi hi pfuxiwe na yena hi tshamile etindhawini ta le matilweni hi ku vulavula ka ximoya eka Kreste Yesu na swilo hinkwaswo ehansi ka mikondzo ya hina hambi ku ri ku pfuka ekufeni ka xinyama ku le hansi ka mikondzo ya hina hikuva hi le ka Kreste Masiku mashana, loko misikuma, yimisani mavoko ya n'wina. Amen. Sweswo swi kahle. Ntsena loko misikuma, sweswo swi kahle wa vona. Mi nga pfumeleli. Sweswo ntsena swi hlayiseni emiehleketweni ya n'wina wa vona. Hi hundzili eka rifu, hi ya evuton'wini. Hi xinyama, hi ximoya, ndlela yin'wana na yin'wana, kutani swin'wana na swin'wana, kutani swilo hinkwaswo i swa hina sweswi. Hikokwalaho ka yini, misava leyi yi nga lahawani yi vula leswaku ha penga. Hambiswiritano misava hinkwayo i ya hina, u ta yi teka njhani? Loko tanihi laha ndzi nga vula ha kona, Abrahamu wa vona a ri etikweni ra xitshembiso, xikwembu xi n'wi nyike rona. Lot a tekiwile hi vugwini byin'wana byo tlula nawu, byi n'wi teka yaloyo a ri ntukulu wa yena. Hi swona hinkwaswo leswi a swi ri etikweni lero a swi ri swa Abrahamu. Swi nga leswi a nga ri nghwazi, a nga kalangi a lwa, a nga kalangi a va na tinghwazi tin'wana, a ri na malandza. Kambe loko a vona sweswo swin'wana, Jabulosi loko a tile a ta n'wi rhoba eka swin'wana leswi a swi ri xitshembiso eka yena, u hlomisile malandza ya yena a tlhela a hloma na yena. A nga swi tivangi leswaku u ta yi hlula njhani khampani leyi hinkwayo ya tihosi, ntsena voko leri ri nga talela hi malandza. Kambe xikwembu xi n'wi byela hi laha a faneleke ku swi endla ha kona. U ti avili yena hi yexe, kutani a dlaya tihosi a tlhelela a vuya a ri karhi a khana. Hikokwalaho ka yini u vekerile ripfumelo ra yena ehenhleni hi ka xitshembiso xa xikwembu leswaku hinkwaswo leswi swi nga etikweni rero i swa yena. Nakona Lot a ri xiphemu xa rona, hi swona sweswo a ri xiphemu xa tiko. O mina tani kwalahaya hi laha a nga hlangana na Melkisedeki kona endzhaka loko nyimpi yi herile. Xana ma n'wi vona loko Abrahamu a ta hi patu? Xana a nga swi tivi leswaku i nghwazi, kambe u vuye a swi tiva leswaku hi yena ina nkulukumba. Kutani u hlanganile na yena loyi a nga n'wi nyika xitshembiso, Melkisedeki. Sweswi a hi hlayeni eka buku ya Amos. Ndzi ya eku vulavuleni mixelo ku nga ri tiawara ta tsevu. Hambiswiritano ndzi ta tshemba leswaku a swi tano wa vona. Hi nhlokomhaka leyi nge ndlela ya muprofeta wa ntiyiso. Kutani vusiku lebyi loko hosi yi swi rhandza, ndzi ta vulavula hi ku susa ku tshikeleleka. Kutani swi nga leswi hi ku rhandzaka hosi. Sweswi ndzi tiveka ndzi ri muavanyisi, kambe a ndzi muavanyisi handle ka nchumu lowu wu nga hoxeka. Kambe mina hina hi avanyisa xihoxo. Sweswi loko hileswaku mi ya pfulela swo kandziyisa swa n'wina sweswi ekamareni hikokwalaho ka yini, swi lulamile. Ndzi lava ku ya hlaya kusuka eka Amos sweswi, ku avanyisa ka vunharhu, kumbe ina ku avanyisa ka vunharhu ka Amos, ntsena xiphemu xa yona, Amos 3. Yingisani rito leri Yehovha a ri vulaka eka n'wina vana va Israyele ni ka ndyangu hinkwawo lowu ndzi wu humeseke etikweni ra Egipta. Ndzi ri ndzi tivile n'wina ntsena exikarhi ka tinxaka hinkwato ta misava, hikwalaho ndzi ta miba hikwalaho ka ku homboloka ka n'wina hinkwako. Xana vambirhi va nga famba swin'we va nga pfumelelananga? Xana nghala yi vuvula exihlahleni ku ri hava leswi yi nga xi handzulaka? Xana xinghalana xi nga twarisa rito ra xona ebakwini ra xona xi nga khomanga nchumu xana? Xana xinyanyana xi nga wela erisingeni leri nge hansi ku nga ri na xilo lexi rhiweke? Xana ntlhamu lowu vekiweke hansi wu nga wa chuka wu nga phasi nchumu xana? Nanga loko yi yimbiwa emutini, xana vanhu a va tshuki hinkwavo? Xana xana khombo ri nga humelela emutini ri nga humesiwi hi Yehovha? Hikuva hosi a nga endli nchumu a nga se kombisa makungu ya yena eka malandza ya yena va nga vaprofeta. Nghala ya vuvula, loyi a nga taka a nga chavi i mani? Hosi xikwembu wa vulavula, loyi a nga taka a nga profeti i mani? Xana
his eyes must have got narrow as he stood that morning on the hill.
Mahlo ya yena ma nga ha va ya larile tanihiloko a tlakuka misho walowo asigangeni endzaku ka doroba ra Samaria ndzi nga vona mavoko ya yena lawa ayanga ninginiki tani hi loko swifamba eka malevu ya yena ya timpfi dambu ro hisa riri karhi ri hatima ehansi asinga vangami ngopfu ku xilanguta swi hambane njhani na evhangeri ya ximanguva lawa namuntlha.
His clothes was rugged, shaggy looking beard.
Si ambalo sa yena a swikhwasha malevu ya languteka ya tshumile kutani a languta ehansi ehenhleni ka doroba ra Samaria mahlu ya yena ya lala tanihi loko a languta a nga lavi ku ri languta ngopfu kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka eka tiko lero. A ku ri kumbexani ku hambana ko tala eka pfhumba leri ri yaka emahlweni leri hosi yi nga n'wi rhumela rona eSamariya ku tlula vaevhangeri va hina va ximanguva lawa leswi va nga va ka xiswona. A nga hloviseriwanga mpfuxelelo wo kotisa walowo tanihi laha hi ehleketaka hi laha a nga va ka xiswona namuntlha. Kambe tsundzukani, a nga ri yena muevhangeri wa ximanguva lawa. A ri muprofeta. A nga ri na mhaka hi mahlovele ya ximanguva lawa. A ri na leswi hosi yi swi vulaka. A nga ri na mhaka ni leswaku u langutaka njhani, ni leswaku u ambale swiambalo swa fashion ya njhani, hambe misisi ya yena yi kamiwile kahle kumbe un'wana wa n'wi languta kumbe a nga n'wi languti. A ri na rito ra hosi. Ya lawa a ya ri mavonelo ya yena lawa ya hetisekeke ya ku tisa rito lero ra hosi.
Who was this fella? Yep. It was Amos the prophet.
A ri mani na ku lori loyi xana? Ina, a ri Amos wa muprofeta. A khwaxa a ri un'we. Kambe a tiva laha a yime kona. A tiva leswi a swi endla. A ri muprofeta wa ntiyiso wa rito.
And the reason he had come to this city,
nakona xivangelo xa ku va a ta eka doroba leri swi hikokwalaho ka rito ri nga ta eka yena. Kutani loko rito ra hosi ri ta eka nandza wa ntiyiso, u boheka ku famba ku nga ri na mhaka na swiyimo kumbe swi nga ri na mhaka na ku tikeriwa. U boheka ku famba hi ndlela yin'wana, hambi u tilulamiserile, hambi wa swi tsakela, hambi wa swi lava, hambi ku nga va yini swin'wana, u boheka ku famba hi ndlela yin'wana. I Xikwembu xi vulavulaka, nakona u boheka ku rhwala hungu leri hikuva a nga fambeli swa vuhunguki, a nga fambeli mali, a nga fambeli ku duma, a famba ntsena hi vito ra hosi, a fambela nchumu wun'we ntsena.
He's got a mission, and he's sent of the Lord, and he is the word of God.
A ri na mission, nakona u rhume hi hosi, nakona hi yena rito ra Xikwembu. Hikuva u rharile rito ra hosi, yaloyo i miprofeta wa ntiyiso wa hosi. Tsalwa ra mina i ndlela ya miprofeta wa ntiyiso wa Xikwembu. Yena loyi wa kahle, wanuna loyi a nga chaveki wa Xikwembu, a nga profeta emasikwini yo hetelela ya Yerobowamu wa vumbirhi. Ndzi kume xiphemu xa matimu ya yena ya nga tsariwa lahawani emahlweni ka mina. U profetile kwalomu ka 13 wa malembe ya pfhumba ra yena. Nakona Yerobowamu a ri Yerobowamu wa vumbirhi ntsena a ri na malwandla na ku va a ri wanuna wo swi kota tanihi laha Israyele ri nga va na vona eka mikarhi yin'wana. A ri wanuna loyi a nga tisa ku humelela eIsrayele. Israyele a ri humelerile eka hinkwaswo, kambe yena a ri na swin'wana leswi swi nga hoxeka. A ri mugandzeri wa swifaniso swa hava. Kutani ndzi vile na muxaka wo swi hlaya leswi siku rin'wana maendlelo ya ehleketa leswaku swi ringanela kahle namuntlha. Swi nga ri na mhaka ni leswaku munhu yaloye u na malwandla njhani, ni leswaku hi swihi swo tala a nga swi endlaka, ni leswaku u humelela njhani loko a fambela ekule na Xikwembu. A nga na swikweleti eka tiko, a va ekule na Xikwembu na rito ra xona. Ndza hlamala loko swi nga hi ringaneli namuntlha eka un'wana loyi a rhandzaka ku tshamela thelevhixini ni ku kombisa hi laha va nga tlharihisa xiswona. Vona byongo bya njhani, kambe ndza hlamala loko va ri na ku ringanela leswaku va nga teka leswi hosi yi swi vulaka a ri munhu wa vutlhari hi swona. Israel a ri ri eka xiyimo xa ku va ri wile, swichumayeri swa rona, vaprista va rona, nakambe na mfumo wa rona, hinkwavo a va siye rito ra hosi. Sweswi a va swi pfumelanga sweswo, a va pfumela leswaku va na rito ra hosi, kambe ku na ndlela leyi yi langutekaka yi lulamile emunhwini, kambe emakun'wini ya yona i tindlela ta rifu. Xana ku hoxeke kwihi? Swi nga endlekisa ku yini leswaku vanhu va nga pfumela leswaku va hoxile? Ntlawa hinkwawo wa vavanuna wa vaprista, magidi ya swichumayeri na vaprista na tihosi na vagavhenara, hinkwavo lava tivulaka leswaku i vagandzeri va Xikwembu, nakona hambiswiritano hinkwavo ka vona a va hoxile. Kutani a va nga kali va lava hosi leswaku va humelela. Leswi a va xi lava a ku ri miprofeta, hikuva rito ra hosi kumbe nhlamuselo ya rito ra hosi ku ta hi muprofeta wa ntiyiso. Minkarhi yin'wana mi nga ha yi vona leswaku ndlela leyi njhani i ndlela yo saseka yo khwaxa. Loko vaprista hinkwavo na vachumayeri hinkwavo na vahlahluvi hinkwavo na mfumo wona hi woxe a wu lwa na yena, kambe hambiswiritano rito ra hosi rita eka miprofeta, kutani yena a ri yexe a ri na rito ro lulama. Hambileswi a va ri na bibele yin'we leyi a va ri na yona, kambe rito a ri ri eka yena. Xikwembu a swi tiyisisa leswaku a ri na rito. A va ri na miako leyikulu swinene na mafambiselo ya vukhongeri na ku ya emahlweni leswi va nga tshama va va na swona. Tialtari a ti akiwile hinkwako na mixaka hinkwayo ya swilo, kambe hambiswiritano a va ri miliyoni wa timayile kule na rito ra Xikwembu. Ndzi ehleketa hi vumina xifaniso xi ta ringanela kahle ngopfu namuntlha tanihilaha ndzi hlayaka buku leyi ya Amos. Mi fanele ku yi hlaya loko mi fika ekaya. Mfumo hinkwavo, vaprista hinkwavo ka vona a va siye rito ra Xikwembu. Ndzi ta tsakela ku hlaya xiphemu xin'wana xa matsalwa lahawani ndzi na xona ku kombisa laha va nga swi endla kona. Sweswi a hi hlayeni ku Avanyisa ka vumbirhi na vhesi ya vumune ntsena xikadyana.
Thus saith the law, for three transgressions of Judah,
Yehovha u te hikwalaho ka milandzu minharhu kumbe ya mune ya Yuda, ndzi nga hundzuki eka ku xupula, hikuva va sorile nawu wa Yehovha. Rero i rito va ri sola, nakona hambiswiritano va ehleketa leswaku va na rona. Va nga hlayisanga ku lerisa ka mina, va hambukisiwa hi mavunwa ya vona. Sweswi a va ri na rito bibele, kambe mavunwa lawa va nga ri joyina na wona ya va endla leswaku va hambukisiwa, lawa vakokwani va vona va nga famba ha wona. Ma xi vona xivangelo? Sweswi va hambukisiwa hikuva va vekela mihundzuluxi leyi yi nga ya vona kumbe ku tolokela rito. Nakona a ndzi ehleketa leswaku swa ringanela na namuntlha tanihilaha vo tala va lavaka ku vekela mavonelo ya vona a ritweni, kutani hi kumeka athakeni. I ku tshinya ka njhani loko ku humaka eka Xikwembu loko muprofeta loyi a ri na kona? Sweswi Amosi a ri muprofeta wa Xikwembu mi profeta wa ntiyiso munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a hlaya hi Amos wa byi tiva vurhena byebyo bya munhu loyi a nga chaveki nchumu wa Xikwembu. U tekiwe tanihi un'wana wa vaprofeta lava nga riki na nkoka ngopfu hikuva a nga tshamanga nkarhi wo leha, kambe hakunene u vekile xihloka erimintsweni ra nsinya. A ri un'wana wa vaprofeta vo tala lava va nga chaveki, nakona u tile na ntoto, u tile na leswi hosi yi swi vulaka. A tiva leswi a vulavula hi swona hikuva ntoto wa Xikwembu a wu ri ehenhleni ka yena ku tisa nhlamuselo leyinene ya rito ra Xikwembu eka vona. Amos u tile a huma etikweni emananga a ta eka doroba leri ra Salamusi a nga se tshama a va kwalahaya ku sukela. A ri jaha ra tiko endzhaku ka mananga. Loko a ha ri endzhaku lahaya exikhongelweni, Xikwembu xi hlanganile na yena, nakona xi ku byerile hi vubihi bya tiko leri ri nga loyiwa laha a ri xiphemu xa rona. Kutani Samariya a ri ritsindza rin'wana ra mitsindza leyi a yi ri kona hi nkarhi wolowo, leri a ri fuma hi Yerobowamu. Kutani loko a ta yima kwalahaya mixo wolowo a ri ehenhla ka xiganga a nghena a ri na ya khale yo khonyana mpahla ya tiko, nkarhi wun'wana a ri na ritshuri na ri daka emikondzweni ya yena, nakona laha a nga etlela hi yona nguvu yeleyo ya khale yo khonyana vusiku byin'wana na byin'wana. Nakona a ndzi swi tivi a ri hava timpopi to hlambela kona hi minkarhi yeleyo, swi nga hava swi ri na masiku matsongo kusukela loko a ta va a hlambile, kambe sweswo a swi nga kali swi vavisa endzeni ka wanuna hi vunyingi. Na nhlikani a ambala ehandle ka yona, endzeni ka yona a yi nga enetiseki kahle. Hi na mhaka na ku hambi ha hlamba siku rin'wana na rin'wana, nakona misisi ya hina yi keriwe kahle yi saseka na swiambalo swa hina swa ncinciwa na swin'wana, nakona u tshika vundzeni byi famba hi ndlela yin'wana. U ambala tinguvu tin'we ta khale ta ridyoho ti ri karhi ti nuhwisa moya hi mikhuva na tidyondzo ta kereke, nakona a mi se tshama mi swi kamba ni ku swi hlantswa hi rito ra mati yo hambanyisa kusuka eka swilo swa misava. Tanihi laha a yimeke mixo wolowo a languta exigangeni eka tiko rona lero ri nga loyiwa ri nga talela hi swilo swa ximanguva lawa leswi oka a nga xi tshamaka a lorha hi swona. Israyele a ri ri eka ku leha ka rona, a ri ri na ku tirhisana na matiko hinkwawo lawa ya nga ri rhendzela leri ri nga loyiwa hakunene. Vavasati a va ambala ku ya fika eka thonsi na vavanuna, nakona va biwile hi ku titsakela hi mphikizano wo tsutsuma na ti-Olympic na hinkwaswo leswi a swi ya emahlweni. A swi hlamarisi loko mahlo ya yena ya lala ku nga ri Salamusi ra doroba tanihi laha va vupfhumba va nga swi endlaka ku ta eNew York kumbe ku ya eLos Angeles. Ni vona vavasati lava va nga ambala half, vavanuna va ya emahlweni na vudyoho. Van'wani va vanghana va mina masiku matsongo lawa ya nga hundza a hi huma eka rendzo ro ncovela ntsena ehansi ka kholeji ya bibele ya kahle, kholeji ya bibele yo duma. Kutani kwalahaya hi etlele epatwini amakhwatini a ku ri na vanhwenyani lavantsongo vo ambala half na vafana lavantsongo nkarhi wun'wana eswichudeni swo huma ekholejini va ri ekunweni ni ku ya emahlweni swa chavisa. Sweswi ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo tanihi ku n'wayisa ka ku navela ka maAmerika vo tala lava va tivulaka vakreste loko va ta languta ehansi eLos Angeles kumbe ndzi va langutile eka xihahampfhuka loko hi nghena eLos Angeles a va nga se tshama va va kona kwalahaya kumbe eka Hollywood kumbe ku ya eFlorida na hinkwako ku pfurha ka gas ya neon eka misinya ya mincinzu. Oh, va ta chela tinhompfu ta vona hi phawudara hi vuntshwa kutani va tilulamisa hi switolatolana. A va ehleketa leswaku hi swin'wana swa Salamusi ngopfu leswi va nga se tshamaka va swi vona, kutani hi vona lava va nga na misisi ya kahle na maambalelo ya kahle va famba eswitarateni va swi lavile ku huma kwalahaya va vona leswaku va nga ambala mpahla yo timanya njhani kumbe ku tisowasowa eswitarateni loko va ehleketa leswaku ku na swin'wana swa kahle. kambe mahlola wa yantoto wa Xikwembu ya mprofeta yaloye ayakalangi yalala hiko kwa la hoka salamusa kani hiba nguwani babu pfumba kambe hiku onakaka bugangu eka vanu laba vanga buriwa kuba vaka tekisiwa Xikwembu mahlu ya yena ayakalangi yalanguta eka salamusi ayakalangi yalala hiko kwa la hoka salamusi Shiko kala ho katingana na kubola ka vanhu lava avabitani wile kuva vahlawuriwa va Xikwembu nakona vava na maendlelo yo kotisa yalawa a swi hlamarisi loko ate nghala loko yi dumaduma i mani a nga taka a nga chavi xana Xikwembu xi vulavurile nakona i mani a nga taka a nga profeti u vonile ku onhaka ku bola sweswo hi leswi a swi langutile kwalaho hi laha a nga vona hinkwaswo sweswo a ku kalanga ku n'wi koka mahlo ya yena swi n'wi hlambisile timbilu emoyeni wa yena hikokwalaho ka yini a ri miprofeta a swi tiva leswi Xikwembu xi nga swi tshembisa ku swi katekisa na leswi mikateko yi nga xiswona na leswi vanhu va endlisaka xiswona na mikateko nakona javilosi u encenyetile hi siku ra yena kusuka eka mikateko leyinene leswi a yi ri xiswona ku ya eka ku bola ka vugangu mikateko eka ku n'wayisa ka tihlo na ku naveta ka vanhu lava vo ka va nga hundzukangiki ku ya eka ku tirhandzela na ndlela ya Xikwembu na ndlela ya Xikwembu ya vitomi swi fana na njhani na namuntlha hi lava vachumayeri va nga yimaka hakona apulpitini kutani va languta ehenhleni ka vidyoho na ku onhaka ka misava leyi ni ku vona vanhu leswi va swi endlaka ni ku va na maendlelo lawa va endlisaka xiswona nakona ntsena mi va katekisa hikuva va ri swirho swa kereke ya vona kumbe ti-denomination swi tlula moya wa mina ku swi twisisa loko Xikwembu xi vulavula xiprofeta loko moya wa Xikwembu wu ba miprofeta wa ntiyiso wa Xikwembu u ta huwelela hi rito a ndzi lavi ku va misoli kambe i mani a nga ta va yimisa leswaku va miyela xana i mani a nga ta yima u ta languta ehenhleni ka nchumu wo kotisa walowo nakona u tlhela u tivula leswaku u nandza wa Kreste nakona u nga swi humesi a ndzi na mhaka ni leswaku denomination yihi yi ta ku yini kumbe kereke yihi yi ta ku yini sweswo hi xona xivangelo xa ku va ndzi nga ngheni tona va ta ku raha va ku hlongola xo sungula kambe rito ra Xikwembu ra ta ku sungula loko u ri murhumiwa u na leswi u nga ta swi vula loko u vulavula swin'wana swo hambana na rito leri a wu murhumiwa wo huma eka Xikwembu wo va murhumiwa wa ntwanano wun'wana wa denomination yin'wana kumbe swin'wana swa mianakanyo kambe murhumiwa wa Xikwembu u na rito ra Xikwembu kutani munghana wa hina mixo lowu tanihiloko hi n'wi languta a ri na rito ra Xikwembu hikuva a ri miprofeta wa ntiyiso wa hosi sweswi a va ehleketa leswaku va na nhlamuselo ya rona kutani u ehleketa kunene hakunene hi langutani leswi hi swi endlaka sweswi nchumu wa swona i ku hi vile na yena a yimile lahaya ehenhla ka xiganga mixo lowu a languta ehansi edorobeni a dzunguza nhloko ya yena a languta mahlu ya yena ya lala a teka voko ra xiambalo xa yena a sula nyuku exikandzeni xa yena na ritshuri dyambu ro hisa ri hatima ehansi ehenhleni ka mpandla wa nhloko ya yena malevhu ya yena ya nembelela ehansi a ma chukuthela hi mavoko ya yena a nga kalangi a vona ku saseka loko ku kokaka mahlo u vone vidyoho a byi kalanga byi n'wi tsakisa byi n'wi hlambise timbilu hikokwalaho ka yini a nga vulanga leswaku mina muisrayele ndzi vona hi laha tiko ra mina ri nga humelela hakona a nga swi vula njhani sweswo loko a ri miprofeta wa ntiyiso wa Xikwembu a ri karhi a tiva mbuyelo ni leswi swi yaka swi ya kotisa sweswo a hi n'wi yimiseni namuntlha a xigangeni kutani hi n'wi pfumela a languta ehansi loko hi nga n'wi pfumelela a languta eJeffersonville eka vanhu lava va tivulaka vakreste loko hi nga n'wi pfumelela a languta hinkwako eAmerika eka vanhu lava va tivulaka vakreste mahlu ya yena lawa ya nga na ntoto wa Xikwembu matalala nakambe mavoko ya yena ya ta kokoka malevu hiko kwala hoka yini anga boni kusasaka akuhumelela loko misaba yikubonaka ubona kufambela ekule kusuka eka xikwembu ubona kubhola ka bugangu dza vanhu ubona kuthlelela endzhaku ka tiko ubona kubhola loko kunga ekerekeni sana anga endla yini swin'wana handle ka ku larisa mahlo ya yena ni ku navela ku nghena eka rona leswaku a nga ha ri handzula ri va swiphemuphemu a ku ta humelela yini loko bishop un'wana a lo hlangana na yena ehenhla lahaya a ku sweswi i muprofeta wa hosi xana sweswi hi ta ku byela leswi u nga swi vulaka hi leswi u nga ta ka u nga swi vuli mi ehleketa leswaku a ta va a yingiserile xana a ku ta humelela yini loko a te tana u ta joyina nhlangano wa hina sweswi nakona hi ta ku pfuna eka pfhumba ra wena mi ehleketa leswaku a ta va a yingiserile xana e-e ndzi nga ka ndzi nga swi anakanyi sweswo swi huma eka munhu wo kotisa yaloye e-e u rhumeriwe hi xikwembu a nga fanelangi a va na ntirhisano na vona a ri na rito ra xikwembu ntoto wa xikwembu nkarhi lowu tshembisiweke hi xikwembu a ta a nghena ni leswi hosi yi swi vulaka aha yaloye i muprofeta wa ntiyiso yaleyo hi yona ndlela leyi a famba hi yona a nga fambi na nchumu handle ka leswi hosi yi swi vulaka xana doroba leri ra vuloyi bya samariya leri ra xitayele xa rona ri ri roxe Israyele ro dzondzeka ngopfu swichumayeri leswo tipolicha kahle na vaprista va nga amukela loyi lontsongo na kulori loyi a nga tivekiki nkarhi wun'wana mbulavulo wa yena i wa vusiwana u huma eka ndyangu lowu nga swela emananga a siya kaya a vitaniwa hi xikwembu a ya emananga a ya dyondza xikwembu na rito ra xona kutani a va miprofeta hosi yi n'wi tswale hi ndlela yeleyo vaprofeta va tswariwe va ri varhumiwa va nguva laha xikwembu hi vutivi bya xona lebyo rhanga xi tiveke nguva na ku va xi ri na murhumiwa wa xona loyi a nga ta huwelela vudyoho xana doroba lero ro navetisa ri nga n'wi amukela xana mi ehleketa leswaku vavasati lava a va ta yingisela leswi a swi vula xana mi ehleketa leswaku vaprista lava a va ta va va n'wi yingiserile xana hikokwalaho ka yini e-e nkulukumba a ri hava ku yingiseriwa eka yena kusuka eka nhlangano wun'wana na wun'wana a nga ta vula leswaku vafarisi va ndzi rhumile kumbe ku vula leswaku vasaduki va n'wi rhumile a nga rhwalangi mapapila ya vutitivisi a ri hava khadi ra xinakulobye ro huma eka ntlawa wun'wana na wun'wana wa vanhu a ri hava loyi a n'wi rhangela ku ya lulamisa pfhumba ra yena a va nga ri hinkwavo vafarisi lava a va ri na nhlanganyelo wa nhlengeletano na ku fihlula ka timinisitara na ku va 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 na hinkwaswo kun'we ku ta lunghisela pfhumba ra yena ni ku tiva leswaku u le ku teni a nga tiveki eka vona a ri hava khadi ra xinakulobye a ri hava mapapila ya vutitivisi a nga ri na ku tekeriwa enhlokweni loko ku humaka eka vavanuna kambe a ri na leswi hosi yi swi vulaka yeleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso a ri na leswi hosi yi swi vulaka loko a ri na leswi hosi yi swi vulaka swi va swi hambane ngopfu na swikimi leswi swi nga endla hi vanhu sweswo hi swona hinkwaswo leswi a swi lava loko a ta hi ndlela leyi a ta hi vito ra kereke loko a ta kusuka eka ndlela leyi a ta hi vito ra hosi swi nga leswi miprofeta wa ntiyiso mikarhi hinkwayo u ta hi ndlela ya vito ra hosi mikarhi hinkwayo u ta hi vito ra hosi sweswi a nga ta swi kota ku kombeta makhadi ya xinakulobye kambe a ri na rito ra xikwembu nakona sweswo hi leswi xikwembu xi nga rhumela evanhwini sweswi vanhu va tivumbele mihlangano ya vona va na mintlawa yo hambanana ya vukhongeri bya mikhuva kutani yeleyo hi leyi vanhu va nga yi vumba kambe Amos a nga talangi a va na swona sweswo ntsena a ri na leswi hosi yi swi vulaka sweswo hi leswi a ri na swona Ndzi nga ha ri anakanya vaprista lava va mixo wun'wana a va ri na swintsongo swa mixo wa sabata a va ri na xikhongelo xitsongo na ku ya emahlweni xikhongelonyana xo katekisa ni ku tlhelela endzhaku na ku vulavula swintsongo hi muxe wa kahle loyi a nga tshama a hanya siku rin'wana nakona un'wana wa kahle loyi a nga tshama a hanya kambe masiku ya sweswo ya hundzile sweswi n'wina vanhu ma n'wi tiva president wa hina lowuntshwa mfumo wa hina lowuntshwa na hinkwaswo leswi hi nga na swona na ku vulavula swintsongo swo kotisa sweswo va ya ekaya kambe hi loyi munhu a taka a nga swi khomanga sweswo u ta na leswi hosi yi swi vulaka wa vona yeleyo hi yona ndlela ya miprofeta a ku na ku tirhisana a tiva leswi a swi n'wi kongomile a swi tiva leswaku hinkwaswo swi ta lwisana na yena a swi tiva leswaku va ta n'wi ala va ta n'wi tekela ehansi kambe a ta hi vito ra hosi yesu a swi tiva leswaku swihambano a xi n'wi kongomile kambe u tile hi vito ra hosi wa vona yeleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso a ri na rito ra hosi eka tiko kambe rito ra ntiyiso ra hosi a ri ri rimbe eka vanhu lava hambiswiritano a va ahleketa leswaku va na rona ndza tshemba leswaku leswi swa nghenelela a va ahleketa leswaku i va vukhongeri na vukhongeri laha rito ra xikwembu ra ntiyiso ri nga rimbe eka vona sweswo hi leswi swi nga xiswona namuntlha rito ra ntiyiso ra xikwembu leri ri vonakarisiweke i nchumu wumbe eka lava va nga lahleka na vanhu va tikereke ta ximoya hlamuselo ya ntiyiso ya rito swihlambanyo swa ntiyiso na mindzukano mikatekoxizi ya xikwembu i nchumu wumbe eka vanhu vo tala lava va tivitanaka leswaku va kwetsima swirho swa kereke vakreste i nchumu wumbe eka vona a va swi tivi rivuli eka vona a va se tshama va swi twa swo kotisa sweswo kutani hambiswiritano mihlangano ya vona ya kula yi tlhela yi humelela yi ya yi kula na ku kula ka swirho nkarhi hinkwawo nakona mihlangano yo tala ya engeteleleka lembe na lembe va ehleketa leswaku nchumu wun'wana na wun'wana lowu taka wu fanele wu ta wu huma eka mintlawa ya vona ya mikhuva hakunenenene va nga ka va nga n'wi amukeli hambi ku ri ku swi endla namuntlha khale va rivele leswaku xikwembu xa swi kota hi maribye lawa ku pfuxa vaprofeta va ntiyiso va xikwembu xikwembu xa swi kota hi vavanuna va le ndzhaku enhoveni xa swi kota ku pfuxa hi maribye lawa vavanuna lava va nga ta yimela rito ra xona na ku profeta hi vito ra xona ri nga ntiyiso va vekela xihloka eka rimitso rin'wana na rin'wana ra sinya va pfumelela swipetlu swiwa a ndzi na mhaka na leswaku u na ntirhisano kumbe a nga na ntirhisano kambe yeleyo i ndlela ya muprofeta wa ntiyiso vanhu van'wana va ehleketa leswaku u swi kume ku olova a va swi tivi leswi va vulavulaka hi swona a nga tisiwanga edorobeni hi xikocikarhi a tshamise kahle ehenhla ka xona a panile tihanci matomu na vaprista lavakulu va yimelela haya na swilo leswikulu leswi nga etinhlokweni ta vona ku n'wi khisamela muchaviseki dr swingerengere u le ku te wolowo wu ta va wu ri ntshamiseko wa vandla tanihi laha hosi ya vona hinkwavo loko yi ta wa ta ku kotisa loko a ta hi xidyelo a tshangeni tshanga ra tihomu a nga tanga hi ku pompiwa na ku kwetsima kambe u tile hi vumunhu bya n'wana loyi a nga tsweleriwela etshangeni Amos a nga tanga rito ra hosi hikuva a ri rito ra hosi rito rin'wana na rin'wana ra xikwembu a hi munhu i xikwembu yesu u teri a hi mina loyi a endlaka mintirho va teri i munhu loyi a ti endlaka xikwembu hi wexe u teri loko ndzi nga endli mintirho ya xikwembu mi nga byi pfumeli kambe loko mintirho yi tivulavulela hi yoxe pfumelani ha yona mintirho loko mi nga swi lavi ku n'wi pfumela Amos a ri rito ra xikwembu ri fambaka ehansi epatwini u nghenile a ri wa ntumbuluko a nga ri eka tifexeni ta misava u nghenile hi matimba ya moya yaleyo hi yona ndlela leyi rito ra Xikwembu ri tisaka xiswona.
Not an organizational creed. Not in a sissy.
Kungari eka mikhuva ya nhlangano. Kungari swin'wana swa vusati a pulpitini. Kambe rita hi matimba ya moya. Ku ta vona karisa Xikwembu eka tiko na le vanhwini. Swi hambanile. Ku hambana ka njhani? Sesi leswi swi tekeriwe enhlokweni. Swi rivariwe khale leswaku Xikwembu xa swi kota hi maribye lawa ku ta pfuxa vaprofeta va ntiyiso. A va kalangi va va na nhlangano wa vona, a wu kalanga wu pfuxa miprofeta wa ntiyiso. Hikuva swi nga endleka wu nga swi koti, hikuva loko swi endleka u ta va a ri muprofeta wa nhlangano. Kambe Xikwembu xa pfuxa, Xikwembu xi teka leswi swi swi lavaka. A swi teki nchumu hi ntolovelo ku endla ntirho wa xona. Swi kombisa leswaku i Xikwembu. Munhu u hefemulela ehenhla a tlhela a ehleketa leswaku u swin'wana, kutani Xikwembu xi nga ka xi nga n'wi tirhisi hikuva u talele ngopfu hi vumina-mina. Sweswo hi leswi hi swi humelelaka eka kereke ya vakreste namuntlha. Va ehleketa leswaku va tiva swin'wana. Bibele yi ri loko munhu a ehleketa leswaku u tiva swin'wana a nga tivi nchumu eka leswi a fanele ku swi tiva. Khombo ra kona namuntlha, hi talele ngopfu hi vumina-mina, hi talele ngopfu hi ku tikukumuxa, hi talele ngopfu hi dyondzo, hi talele ngopfu hi vukhongeri, nakona hi nga tivi nchumu hi ku ponisiwa ka rito ra Xikwembu. Sweswo i xiphemu xa visiwana xa swona. Ina, va rivarile leswaku Xikwembu xa xi kota hi ribye leri ku pfuxa vana va ya eka Abrahamu, kumbe ku pfuxa vaprofeta va ntiyiso va rito. A va fanelanga va ta va huma eka xikolo xin'wana. Xikwembu xa va nyika swikolo swa vona. A va fanelanga ku va na tidigri ta 4 ta le college. A va fanelanga ku va na Bachelor of Arts na digri ya vudokodela bya vona na ku ya emahlweni. A va fanelanga ku va na swona sweswo. Xikwembu xi teka hinkwaswo leswi xi swi lavaka kutani xi nghenisa rito ra xona eka xona. Xona xi swi endlisa ku yini? Xa ri vona ka risa xi tlhela xi ri khorwisa. Va nga ka va nga vuli leswaku Yesu u huma eka seminari yihi. A nga kalangi a va na yona. I xikolo xihi laha a humaka kona? A nga kalangi a va na xona, kambe a ri na yini xana? A ri na Xikwembu, nakona yena a ri rito. A va nga ta swi kota ku kombetela endzhaku eka xikolo xin'wana. Kutani Xikwembu a xi kalanga xi pfuxa munhu loyi a humaka exikolweni. Tlhelelani endzhaku eka matimu mi ya lavisisa laha xi nga tshama xi swi endla. A xi tanu. Xi teka xin'wana kusuka kun'wana. Sweswo a swi na nchumu, a ku na ku tshembela eka swona. Kutani xi nghenisa sweswo ni ku vekela rito ra xona eka swona ni ku tivona ka risa xona hi xoxe. Sweswo hi leswi xi swi endlaka lahawani eka Amos. Hi swona sweswi rito ra Amos ri tiyisisiwe hi Xikwembu esikwini eka masiku lawa ya nga ya vona. Xikwembu swi tiyisisile rito ra Amos ku va rona leswi yena a ri xiswona. A ri na rito ra hosi. Loko a nga ta eka hina kona sweswi, mi ehleketa leswaku tiko ra hina na vanhu va hina va nga amukela munhu wo kotisa yaloyo xana? Mi ehleketa leswaku Baptist yi nga n'wi amukela Amos xana? E-e. Ma-Methodist? E-e. Ma-Presbyterian? E-e. Ma-Pentecostal? E-e. Ma-Catholic? E-e. E-e, kulukumba. E-e, a nga ka a nga vitano. A hi ntsena xikadyana hi n'wi khandziyisa hi n'wi tisa kwalahawani ntsena xikadyana kutani hi kumisisa loko va ta swi kota kumbe va nga swi koti. Ntsena a hi voneni loko a ta swi kota loko tikereke ta hina ti ta n'wi amukela namuntlha kumbe ti nga n'wi amukeli. Xo sungula lexi a nga xi endlaka, a nga ta yima na wona nhlangano wun'wana na wun'wana hikuva yi hambana na rito. Ina, nkulukumba. A ta sola ntshamiseko hinkwawo wa hina. Hi swona sweswo. Dyondzo yin'wana na yin'wana, mikhuva yin'wana na yin'wana, denomination yin'wana na yin'wana, a ta sola hinkwaswo. Ntsena ndza swi anakanya. Ndzi nga ha vona van'wana va vafundhisi va hofisi ya mfumo wa kereke ya ximoya va ku hikokwalaho ka yini ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu loko a nga hikokwalaho ka yini a hi nga ta va na yena munhu yaloye edorobeni ra hina? Nakona mi ehleketa leswaku ma-Presbyterians na Baptist va nga endla yini? Hikokwalaho ka yini muhonisi yaloye a hi n'wi lavi eka tiko ra hina? A ngo va nchumu handle eka xihlekisi. Va sayinile phepha ra ku n'wi hoxa ekhotsweni. loko va nga swi kota va n'wi susa ne le switarateni kambe mi ehleketa leswaku mi nga n'wi hlayisa lahaya e-e mi nga ka mi nga pfaleli rito ra Xikwembu e-e ri ta ya emahlweni hi ndlela yin'wana minyangwa ya khoto yi pfulekile hi vusiku byin'wana loko va ringeta ku ri pfalela layiti yi nghenile yi fika yi n'wi humesa e-e a nga ta pfumelelana na ntshamiseko wa hina hakunene hi swona xana a ta sungula ku endla yini a ta swi handzulela hikokwalaho ka yini hi yena nandza wa Xikwembu a nga haya a kongomanile na masungulo a sungula pfhumba ra yena a tlhelela endzhaku kutani a handzulela mikhuva hinkwayo ya kona a tlhelela endzhaku eka masungulo xana masungulo i yini eka rito ra Xikwembu hi swona matilo na misava swi ta hundza kambe marito ya mina ya nga ka ya nga hundzi swi nga leswi a ta handzulela denomination yin'wana na yin'wana mikhuva yin'wana na yin'wana dyondzo yin'wana na yin'wana leyi humaka eka yona a yi hoxela ematlhelo nakona a nga yi bulusela ku ya laha ku nga heriki mi ehleta leswaku mapentecostal a va ta n'wi amukela xana e-e kulukumba mabaptist presbyterian e-e kulukumba manazarene pilgrim holiness a va ta n'wi venga hakunene mi ehleketa leswaku a va ta ya va ya n'wi hlanganisa a ri eka limousine kutani va n'wi nghenisa edorobeni a va ta khongela dyambu leswaku ri n'wi hisa lahaya a va ta vekela ndzelekano ku endlela leswaku a fambela ekule na doroba hikokwalaho ka yini ku ta va na tinhlengeletano to tala ta vafundhisi kwalaho leti nga edorobeni u tshame u swi vona evuton'wini bya wena humesani xihlekiso xexo xi huma edorobeni kambe hambiswiritano a ri na leswi hosi yi swi vulaka wa vona yeleyo hi yona ndlela ya ntiyiso ya miprofeta u ta nyenyiwa hakunene a ta ya a kongomile eka masungulo eka pfhumba ra yena a nga ta lava nchumu a nga ta vula a ku sweswi ndza mi lava hinkwenu n'wina ma-methodist leswaku mi ta sweswi mi ta ndzi pfuna ndza mi lava n'wina baptist ndza mi lava n'wina vanhu hinkwenu n'wina mi nga lahawani hinkwerhu n'wina mapentecostal mi koxa leswaku hi n'wina ntlawa wo hetelela lowu Xikwembu xi nga ta ku vitana ndza mi lava hinkwerhu leswaku mi ta eka mina nakona ndza mi lava leswaku mi sapota pfhumba ra mina xana u khuvula njhani hi byivi mbhoni byo sungula bya moya lowo kwetsima swivutiso leswi a swi ta hoxiwa exikandzeni xa yena kutani loko a tlhela a vuya na ntiyiso wa bibele va nga n'wi tekela ehansi kambe yeleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso u na hinkwaswo swo tshunelela ha swona wa vona hakunene hi nga ka hi nga n'wi amukeli e-e kulukumba hina a hi nge pfumeleli nchumu a hi nge pfumeleli nchumu swa mapfhumba ya yena ku rhendzeleka hi tiko ra hina e-e hi ntiyiso kunene a hi nga ta n'wi pfumelela e-e kulukumba kambe a tata a ta tlherisela kereke yi tlhelela endzhaku eritweni hikuva sweswo i masungulo un'wana un'wanyana u pavalela eka masungulo man'wana i sava leri ri mbombomelaka ehenhleni ka masungulo lawa ntsena Xikwembu xi aka kereke ya xona ehenhleni ka dyondzo ya vaapostola tanihi laha ndzi vuleke siku rin'wana un'wana a vulavula hi phakadari ni ku nyika minkongomiso ya yena eka vo tala tanihi mukwetsimi Francis na mukwetsimi Cecilia nakona u khongelele vanhu van'wana nakona lava a va huma eka phakadari kutani va nyika sweswo tanihi mpfumelelo wo kotisa walowo sweswo a hi ku pfumelela ka matsalwa i vanhu lava va pfumalaka mpfumelelo vaapostola a va ri na wona mpfumelelo wa matsalwa nakona loko swi hambana na wona a ku ri vunwa tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona ndza pfumela eka ku tibasisa tidzoho kambe ndzi pfumela leswaku hi kona sweswi ku hlantswa moya lowu wu nga wa wena phagatari swi vula ku titengisa loko u swi vona leswaku u endle swin'wana swo hoxeka huma kwalahaya u ya tibasisa swi suka eka wena hi ku tivula u tlhela u rila na ku titsona na ku khongela un'wana u ndzi hlekile hambi ku ri ku ndzi hleka loko hosi yi tata lahawani ku nga ri khale ngopfu loko yi ndzi nyika xivona mikarhi hinkwayo ndzi lava ku vona loko ku bohiwa nyoka yeleyo mikarhi hinkwayo ndza hlamala leswaku swi endlisa ku yini ndzi nga tlhava goza ndzi huma hi ndlela yeleyo loko sweswo hi leswi a ndzi swi lava vutomi bya mina hinkwabyo hi loko ndzi sungula ku titsona ni khongela Yiku, sasa utasi endala yini. Ndzi ku kwala haya. Yiku, a ndzi tshembekanga ku ringanela. A ndzhaka loko yi tile. Kutani ndzi lavile ku tibasisa hi vumina. Ku nga ri ku yimela ku kondza ufa. Na ku pfumelela mupriesta un'wana a ringeta ku mi basisa. Ku basisa mimoya ya n'wina. Kambe wa bona, va swi teke eka ku pfumeleriwa hi rito, kutani byi vekiwa eka makoko yan'wana ya nawu wa kereke lowu nga endla hi munhu ku nghenisa mali ekerekeni hikuva va languta eka swilo swa misava. Kereke ya misava, matimba lamakulu a misaveni, matimba ya tipolitiki. Kambe Xikwembu swi languta a ritweni ra xona, nakona rito rin'wana na rin'wana leri ri hambanaka na rito ra Xikwembu ri hoxekile tanihi laha ndzi swi tivisaka xiswona. I rito kumbe ku nga ri nchumu. Ina nkulukumba. Ina nkulukumba. U ta famba a kongomana na masungulo. A ta handzulela nchumu wu va swiphemuphemu. A nga swi endla. A nga ta endla nchumu swin'wana. Loko Amos a ri kona lahawani namuntlha, a nga ta endla nchumu swin'wana. Hikuva tsundzukani, hi yena miprofeta wa ntiyiso wa Xikwembu loyi rito ri taku ha yena. A nga ta endla nchumu xin'wana handle ka ku tlhelela endzhaku eritweni. A swi hlamarisi loko mapentecostal etikweni va hlengeletanini va n'wi rhendzela va ku kulukumba Amos ha ku pfumela leswaku u muprofeta, kambe u humile eritweni hi lava ku ku kongomisa. A nga ha tshama na rito, ku hava swin'wana a nga swi endlaka hikuva a ri miprofeta. A nga kalangi a lava ku tirhisana na vona. U na hungu leri a nga ri nyika. Kutani hinkwaswo leswi tatana a nga ndzi nyika swona swi tata eka mina. Kutani a ya eku chumayeleni ka rito, nakona a ya eku ri chumayeleni ntsena tanihi laha a ri ta va ri ri xiswona ebibeleni. Kutani swi nga leswi hi ta n'wi tekela ehansi hi swona sweswo. A swi na mhaka leswaku ri ta va njhani, rito ra Xikwembu ri ta hi vaprofeta ku hlamusela ka vona rito hlamuselo leyinene. Israyele mikarhi hinkwayo a ri kumeka ri huma endleleni, kutani Xikwembu xi va rhumela miprofeta na masingita na swihlamariso ku ta hlamusela rito lero. Nakona a swi tiva njhani u te ri loko muprofeta loyi a vulavula kutani swi humelela? Kutani sweswo swi lulamile, swi tiyisisile vaprofeta va xona leswaku va lulamile. Yesu u te ri loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Leswi mi ta swi tiva, masingita lawa ya ta endliwa hi vona lava va pfumelaka. Nakona va koxa njhani ku va muprofeta wa hosi ni ku tsama rito leri ra Xikwembu xana? Swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu a khuvula hi vito ra Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima hi swiyimela mavito swa vona? Nakona va ri karhi va ala vito leri ra Yesu Kreste loko ku ri hava matsalwa ebibeleni yo seketela ku anakanya ka vona? Ndzi nga hava ndzi tikisela na ku sandza, kambe i nkarhi wu nga fika wa ku kuma ndlela yaleyo yi ntiyiso. Vanhu va nga koxa njhani ku va vakreste namuntlha ni ku tsutsumela ehandle lahawani eka hinkwaswo? Kutani vavasati na misisi leyi nga bobiwa mi tlhela mi ambala swo koma na ku dzaha tisigarete, mi tlhela mi tsutsumela eka tibayisikopo eka maendlelo ya xikhale ya le tifilimini, kutani mi ya emahlweni naswona xana mi ndzi byela leswaku i moya lowo kwetsima wolowo? Mi nga kali mi ndzi byela swona sweswo. N'wina mi hlambisa Xikwembu timbilu a khwirini ra xona loko hileswaku swa endleka swo kotisa sweswo. Ina, ndzi tshemba leswaku ma swi twisisa. Mi ti vitanisa xisweswo. Swi nga va njhani swilo swo kotisa sweswo xana? Hi mihandzu ya vona va tiviwile. A ta bulusela a tlhela a sola wasati wo boba misisi. A nga swi endlisa ku yini swin'wana? Hi yena miprofeta, nakona rero i rito. A nga ku n'wina va Isabel a ta karhatana na vona hikokwalaho ka yini? Hi yena miprofeta, a ta fanela ku tshama na rito hi swona sweswo. Mi ehleketa leswaku va nga swi tshika? E-e, kulukumba, va nga ha ku eku bayisa a nga kahle ku kotisa Paul wa khale leswi a ri xiswona ebibeleni, muvengi wa vavasati. N'wina ntlawa wa valerisi lava tivulaka vakreste, a swi na mhaka ni leswaku mi ringeta ku hanya ku kwetsima njhani, sweswo a swi na nchumu lowu swi nga wu endlaka ha swona ntsena loko wa ha alana na rito ra Xikwembu, nakona mi nga foli na rona. U mudyohi la nga pfumeriki. Sweswo hi leswi a nga ta swi vula. A nga ka a nga ku vekela u ta vekela xihloka erimitswini ra nsinya angaka anga hlayisa ntshumu yena mi profeta nakona yaleyo hi yona ndlela ya ntiyiso ya mi profeta va ta tshama na rito lero swi nga ri na mhaka leswaku i mani loko ku ri manana loyi anga wa vona kumbe tatana a swi kali swi hambana yeso u swi endlile a nga kalangi hambi ku ri ku vitana manana wa yena leswaku manana a nga ri yena yena a ri xikwembu xikwembu a xi na manana va nga ha swi endla leswaku i mani tatani wa yena xana a ta burisela a va sola a ta sola denomination yin'wana na yin'wana hikuva ku hava na yin'we ya tona yi nga akiwa ehenhla ka rito a ndzi nge yi kumi na yin'we ya tona kutani tanihiloko wa ha endla xidenomination va 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 ri karhi va lwisana na rito kwalaho swi nga leswi swi nga endlekisa ku yini miprofeta a ketekisa leswi rito ri nga swi avanyisela xana hambi swiritano a nga swi lavi ku swi endla ku vavisa makwerhu wa yena kambe hambi swiritano a fanele ku swi endla hikuva i muprofeta nakona hi yena muyimeri wa rito ra ntiyiso ra xikwembu nakona a nga suki eka rona swi nga ka swi nga koteki hikuva i nawu ehenhla ka nawu ku lerisa ehenhla ka ku lerisa ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ndlela ya muprofeta wa ntiyiso i vangani lava va nge hosi ndzi navela leswaku u nga ndzi endla miprofeta a hi swi endli sweswo e-e a hi swi endli sweswo a ta sola maendlelo hinkwawo ya vugangu bya tikereke tiphati leti ta banku na hinkwaswo swilo leswi va nga na swona makhadi ya mavandla vadyi va xilalelo xa sop a ta avanyisela un'wana na un'wana wa vona a ta va bulusela etiheleni laha va humaka kona mi ehleketa leswaku a mi ta n'wi amukela xana e-e kereke namuntlha a yi nga ta n'wi amukela kereke ya ximoya a yi n'wi amukela kunene a ta famba kwalahaya a ku n'wina ntlawa lowu nga boba misisi ntlawa wa va Isabel xana a mi swi tivi leswi hosi swi vulaka leswaku i yini mi huma mi famba ehandle lahawani na swimpahlani swo bonikela swi kombisa nyama a mi swi tivi leswaku mina nandzu hi ku endla timhaka ta vuoxi masiku hinkwawo na mazanazana ya vavanuna sweswo hi leswi a ta swi vula miri kunene mudyuhari yaloya wa xikhale wa nhloko ya mpandla na kulori wo languteka a ri na timpfi n'wi suseni eka pulpit yaleyo mi nge hi mi vona va bodo ya matrusti madiakoni n'wi humeseni lahawani kunene n'wina ntlawa wa vatikukumuxi wa vusiwana hi swona Amosi a ta va a swi vurile mi tivula leswaku hi va hi nghena eka ntlawa lowu hi nghena eka ntlawa walowo mi va dyavulosi tatani wa n'wina hikuva hi yena loyi a alaka rito mi ri ndzi vulavurile hi tindzimi kambe i boba misisi ya wena ku kwetsima a ku ri eka xikwembu halleluya nakona bibele yi teri i nchumu lowu lowu wu nga wun'we eka wasati ku va a khongela na nhloko ya yena yi byewuriwile hi ndlela yeleyo u tlhela u tivula mukreste manyumisa kasakasa u ya kun'wanyana a khoneni u ya swi lulamisa na xikwembu u ambala swiambalo swo koma swa khale u tlhela u huma lahawani erivaleni u tiolola loko u tiva swa kahle nakona u endla vuoswi na mazana ya vavanuna masiku hinkwawo u ku yesu u vule tano leswaku loyi a langutaka wasati hi ku n'wi navela u va a endlile vuoswi na yena hi un'wana loyi a nga titisa hi yexe nakona u swi endlile laha wena u nga fa eka swilo swa misava u kurisiwe eka yona tanihi laha ndzi vuleke emasunguleni u ta hundzuluxela nhloko ya wena etinganeni mahlo ya wena ya lala ehenhleni ka swilo swo chavisa ku kotisa sweswo swa midyoho ematshan'wini yo langutisa vavasati hi ku va navela n'wina vavanuna lava mi endlaka swilo swa mixaka walowo mi tlhela mi tivula vakreste sweswo hi leswi a ta mi byela swona ndzi le ku ringeteni ka ku teka marito ya yena mixo lowu ya ta va marito ya yena hikuva yena tsundzukani hi yena miprofeta wa ntiyiso a ta fanela ku tshama na rito lero aha ntsena ndzi tshaha marito ya yena hi swona sweswo hikuva loko mi n'wi tisa hi yena rito kutani hi yena rito rona hi roxe swi nga ha endleka mi nga vi na yena wanuna kambe mi ri na rito ra yena hikuva a ta va a ri na rito ra hosi dyondzo yin'wana na yin'wana leyi nga endla hi munhu a ta yi sola tanihi nkhuvulo walowo wa vito ra tatana n'wana moya lowu kwetsima a ta cukumetela nchumu walowo wu haha ku ya laha ku nga heriki a ta wu sola swi nga leswi akunga ta sala na kunuwa ka wona ena nkulukumba ivangani wena ivangani lava vanga ekerekere misholo abata nwa amkela ehleni ka seso tani bona tsawalo wa vitra yesu vanga haku oh aita mu teka eka seso na kona hlangano wa nwina ata ku bhulusela awu humesa hi sona seso vabasati va nwina lava vanga bobha misisi mi wu rangisa emahlweni hi sona seso n'wina vavanuna hi ndlela leyi va endlisaka xiswona na maendlelo hi swona sweswo vanhu vo hlaya va ri swi kahle ku va miprofeta swi tano loko mi tilulamiserile ku xavisa hinkwaswo mi xavisela misava ni ku tshama na xikwembu na rito ra xona e-e hi nga ka hi nga n'wi amukeli hina switsongo tidenominaxini ta hina namuntlha hakunene a hi ta va hi nga ri na ntirho na yena n'wi yingiseleni loko a bulusela u teri xikwembu xexi mi koxaka leswaku mi pfumela eka xona hi xona xi nga ta mi lovisa xana a mi ta endla yini ha sweswo xana xikwembu xexiya lexi va kereke ya ximoya va pfumelaka eka xona kusuka eka maendlelo yan'we ya vugangu na swilo leswi va swi endlaka ni ku swi pfumelela ku va swi endliwa xikwembu xexo xi ta tisa ku avanyisa ehenhleni ka mihlangano hi swona sweswo hi leswi hakunene Amosi a nga swi vula eka vona ow va ri hi na Abrahamu hi na loyi hi na nawu hi na vaprista hi na vaprofeta o makwerhu mahlu ya yena ya lala tanihiloko a va languta ni ku va bulusela rito lero hi na nkulukumba hakunene a va nga ta n'wi amukela e-e nkulukumba u teri va ta va hlasela hi tidyondzo ta wena leti ti nga endla hi munhu sweswo hi leswi a ta mi byela swona namuntlha a ta vula swo fana ni leswi a swi endleke ekusunguleni u teri xikwembu xexiya mi nga xi akela tikereke nkarhi wun'wana a mi humesa na timiliyoni ta tidolara titempelani leswi mi nga swi akela Yehovha hi ya loyi mi koxaka leswaku ma n'wi rhandza xikwembu xexiya xi ta mi lovisa hikwalaho ka ku ala rito ra xona swi nga leswi swi tano na namuntlha xikwembu xexiya Amerika yi koxaka ku xi tirhela xi ta tisa ku avanyisa ehenhleni ka tiko xi ri lovisa ndzi tshemba leswaku sweswo swa nghenelela leswaku a mi nge puluti ha swona yena ya loyi mi koxaka leswaku ma n'wi rhandza na milawu ya n'wina leyi nga endla hi munhu na vutomi bya vugangu na ku bola lebyi mi nghenaka eka byona mi fambele ekule na rito ra xikwembu swi ta mi lovisa siku rin'wana sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka ku hava nchumu leswi xi nga va salela pulani na rito va chumayeleleni evhangeli tsemekanyani tiko mi va byela ntiyiso timinisitara tibampongo na ku huwelela na ku ya emahlweni vavanuna va sola mihlangano yi mi hlongola vavasati va pfumelela hi tinhloko kambe va nga pfumeleli misisi ya vona leswaku yi kula eka leswi swi nga ri ki nchumu va ambala swiambalo swa vona ku fanana lembe na lembe ntsena ku kotisa loko ku cheriwa mati enhlanini wa sekwa kutani u koxa leswaku u rhandza xikwembu u teri yesu u teri mi tekile mindhavuko ya n'wina mi endla milawu ya xikwembu leswaku yi nga havi na matimba yaleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso wa vona a hi ndlela yo olova a hi swona leswi un'wana na un'wana a ehleketaka leswaku swi ta va tano mi tlulela ehenhla na le hansi mi tlhava mukhosi un'wana na un'wana u mi bambetela emakahleni kutani yaleyo i sayini leyi kombisaka leswaku a wu muprofeta wa ntiyiso yaleyo hi yin'wana ya tisayini leti u pfumalaka leswi u vulavulaka hi swona va n'wi bambetele rini enhlaneni handle ka loko va ri na xihloka leswi xi nga tsemaka yini a ta hundzuluka a va sola hi swona a va nga ta swi kota ku bambetela Amosi enhlaneni a va nga ta swi kota ku bambetela Eliya enhlaneni a nga kalangi a ma yimela maendlelo yalawa e-e nkulukumba u va byerile ntiyiso wa xikwembu nakona loko tilo ri ri kahle nakona hi kwihi laha hi nga yaka kona kutani loko hi hluleka ku fola na swilo leswintsongo ngopfu xana hi nga fola njhani na moya lahaya hi fanele ku fola na rito yaleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso hambileswi a swi n'wi handzulela swa swiphemuphemu ku ri vula ina a fanele ku handzulela tiko ri va swiphemuphemu ha rona hi swona sweswo kambe yaleyo hi yona ndlela a ta ri bulusela o mina na swi tiva leswi anga swivula eka vona xana nkitsikitsi loko mi nga swi xiyisisa lahawani u teri a wu le ka mfumo wa n'wina wu le ka n'wina sweswo hi leswi a nga swi vula ina nkitsikitsi ekerekeni nghohe ya n'wina ya vukhongeri sweswo hi swona swi endlaka dzolonga xivangelo xa ku va xikhomunisi xi kukula tiko namuntlha a hikokwalaho ka xikhomunisi swi hikokwalaho ka kereke swi hikokwalaho ka vanhu namuntlha va tivitana vakreste va yimbelela ku kotisa tintsumi tivhoyisi leti ti nga leteriwa ni ku vulavula loku ku nga tshamiseka tanihiloko a va ri tindhuna ta tintsumi va tlhela va nga ri pfumeli rito ra xikwembu tanihi hi madimona hi swona sweswo va yimbelela ku kotisa ndhuna ya ntsumi va bombisa swin'wana kambe va alelana na rito ra xikwembu munhu muchumayeri apulpitini loyi a nga ta yima kwalahayani a ti vitana dokodela mufundhisi nakona u n'wi vutisa leswaku xana bibele yi vulavula hi nkhuvulo evitweni ra hosi Yesu Kreste kumbe tatana n'wana na moya lowo kwetsima kutani a nga ku hlekela exikandzeni xa wena a teka tatana n'wana moya lowo kwetsima u tlhela u ti vitana n'wana wa xikwembu vavasati va swi tiva leswaku bibele ya va alela ku endla swin'wana na ku boba misisi ya vona na ku kuma na maendlelo ya misava na ku ambala swiambalo swa vugangu na swin'wana swo kotisa sweswo nakona va ta swi endlisa xisweswo va nga yimi hi ndlela yin'wana va tlhela va vulavula hi tindzimi va tlulela ehenhla na le hansi na ku rhasa ni ku va 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 na sosayiti ya vamanana va khale na ku rhunga swirhendzevutani na ku rhumela timishinari esin'wini swi va ku nuwa loku ku nga riki kahle emahlweni ka xikwembu kutani hi leswi hosi yi swi vulaka swi ta lovisa nchumu hinkwawo swi ta swi endla a hi leswi swi olovaka kambe yaleyo i ndlela ya muprofeta wa ntiyiso a ri bulusela kwalahayani nakona u ri vula hambi ra vavisa kumbe a ri vavisi yohana a ri muprofeta wa ntiyiso u te ri xihloka xi vekiwe ehansi ka rimitsu ra nsinya yaleyo i ndlela ya vona hakunene khombo ri le ka yona yi yimbelela ku kotisa tintsumi yi cina tanihi madimona lahaya ku cina ku ya emahlweni ku tlanga makhatsi ku beja tihanci mapentekosta va ya etindhawini leti ti hlekisaka atibayisikopeni ku tele hi vona ndhawu yin'wana na yin'wana maendlelo yan'wana ya ntlangu wa khale kumbe swin'wana kutani u ya kwalahaya eka mujaho ku ya beja na swin'wana va tlhela va ti vitana vakreste va tlhela va ya va ya rhasa na ku vulavula hi tindzimi va tlhela va hlambisana mikondzo na xilalelo hikokwalaho ka yini tanihilaha mbyana yi yaka eka mahlata ya yona miprofeta u te ri swi nga leswi va swi endla loko walowo wu ri nchumu wa misava wu fanele ku rahiwa wu huma eka n'wina hikokwalaho ka yini mi tlhelela eka wona nakambe hi swona ehandle exitarateni mi ri karhi mi ti sowasowa va swi vitana leswaku i rock and roll va boba misisi ya vona va ambala swo koma o mina va ti vitana vakreste mi nga e-e swa antswa ndzi nga swi vuli hi swona swi endlaka leswaku ndzi va sola loko hileswaku ndzi ya eku tshameni na rito leri loko rito leri ri ta eka mina ndzi nga tshama na rito leri leswi hi swona swi taka eka mina rito ku swi sola va koxa leswaku va fambisiwa hi moya lowo kwetsima ni ku endla swilo swo kotisa sweswo ni nga ha swi vona loko wasati loko a fambisiwa hi moya lowo kwetsima a pfumelela misisi ya yena yi bobiwa loko moya lowo kwetsima wolowo wu swi sola kutani wu nga va wu ri munhu wa njhani moya lowo kwetsima mi nga ha swi vona mi nga ha swi vona loko muchumayeri a yima apulpitini nakona munhu un'wana a n'wi tlhontlha leswaku a n'wi kombeta ndhawu yin'we laha un'wana a nga tshama a khuvula hi ku tirhisa swiyimela swa tatana n'wana na moya lowo kwetsima a tlhela a ku hlekela exikandzeni a ku vula leswaku hi wena la nga twisisiki hi ku khuvula hi vito ra Yesu Kreste a tlhela a ku u fambisiwa hi moya a tlhela a ku u na moya lowo kwetsima xana moya lowo kwetsima wu nga alana na rito leri ri nga ra wona n'winyi xana e-e ku likumba aha ma swi vona xana a ndzi swi tivi leswaku nkarhi muni ku pfurhetela loku ku taka ku nga ha ndzi kuma kambe ku fikela laha swi endlekaka ndzi ya eku yimeni kwalahaya na rito loko ndzi ta hlangana na n'wina halahaya eka ku avanyisa ndiya eku yimeni hi rito lero sweswo hi leswi ndzi pfumelaka leswaku i ntiyiso
e-e
a mi swi endli swilo swo kotisa sweswo nakona mi tlhela mi va na moya lowo kwetsima ndzi yile eka nsati wa muministara nkarhi wun'wana a tshamile kwalaya na swiambalo leswi a nga swi ambala a languteka a chavisa miri a wu na timfanelo ndzi na mfanelo rero i rito ri chumayile hinkwako wa swi tlula swilo leswi vunyingi bya swichumayeri swo hanya vusati hikuva va hanya vune nkarhi wun'wana a wu vitaniwangi hambi ku ri ku vitaniwa u ta chumayila eka ndhawu yo sungula ina kambe nandza wa ntiyiso wa xikwembu u ta tshama na rito rero hi swona nsati wa muministara a tshamile kwalahaya a timanyamanyile hinkwako hi swiambalo na masuruvere lawa ya tsikinyaka na ku tiphontsa na misisi leyitsongo leyi nga bobiwa loko xikwembu xi sola nchumu hinkwawo tanihi thaka nakona miri mina moya lowo kwetsima a ndzi ri eku chumayeleni lawawani ephonix ku nga ri khale ngopfu hi swin'wana swo kotisa sweswo na nsati wa muministara a tshamile eka pulpiti na swin'wana swa leswi swi vitaniwaka ku boba misisi ka vujaha hinkwako misisi yi manyiwile na swiambalo leswi a nga fanelangiki hambi ku ri ku hlayisa swiketo swa yena swo rhangisa ku va swi hatimisiwa a nga swi koti hambi ku ri ku swi kota ku korhama a fika ematsolweni ya yena swi kwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa ti-inchi ku ya ehenhla ka matsolo ya yena a tshamile lahaya a tlulela ehenhla le le hansi a suma na tinsimu ndzi swi buluserile ntsena hi ku tika ntsena hi laha ndzi nga kota ha kona hikuva a nga ka a nga ha ndzi rhambi a ndza ha swi languteli kambe wa swi tiva leswi swi nga lulama ni leswi swi nga hoxeka loko ndzi ta yima eka ku avanyisa a swa ha ri emavokweni ya mina nakambe kutani u famba u ya ku munhu loyi a vitaniwa mudyondzisi laha ndzi nga vuleki leswaku a nga va tani u vile na marito siku rin'wana emahlweni ka vanghana van'wana va mina adorobeni rin'wana laha a ndzi ri eka rona ma n'wi tiva buti loyi tani buti loyi u nghenile a ku kunene a ku hi tshame hi va na makwerhu Branham kan'we lahawani eka doroba rin'wana kutani a huma evupela dyambu kutani wanuna loyi a ku o makwerhu Branham i munhu wa kahle wa vona u tiva ku antswa ku tlula ku kholela vanhu a ku makwerhu Branham kambe mi nga yingiseli titepi ta yena hikuva ti ta mi hlanganisa nhloko kutani kwalahaya swi humelerile eka un'wana wa munghana wa mina kwalahayani a ku ntsena yimanyana ku ri kumba a ndzi hlangane nhloko ku kondza ndzi twa titepi ina sweswo swi hambanile a ndzi swi twisisi leswaku hikokwalaho ka yini xikwembu xexo lexo kotsima xi nga veka swilo xo kotisa sweswo tanihi laha n'wina hinkwerhu mi swi endlaka ina munhu yaluya un'wana loyi a ri na yena u yimile endhawini yin'wana ku nga ri khale ngopfu a ku makwerhu Branham i muprofeta a nga ha kota ku vona swilo na swin'wana swo kotisa kambe a ku sweswi mi nga yingiseli dyondzo ya yena hikuva a nga kahle rihuwe hlamuselo leyi nga tolovelekangiki tanihi yaleyo a mi swi tivi leswaku loko ku ri a ndzi muprofeta kambe loko rito ra xikwembu ri ri ntiyiso ri ta eka muprofeta rito ra hosi ri ta hi vaprofeta hi vona lava va ri tolokaka rito kutanihi ma swi vona a swi kali swi twala hambi ku ri ku twala ntsena ku tumbela eka ti-denomination leyi ntsanana rin'wana ra masiku lawa yi ta fayeka yi tlhela yi hlahleka kutani yi lovisiwa etiheleni kambe rito ra xikwembu ri ta tiyisela hi laha ku nga heriki ehenhleni ka ribye lero ndzi aka ku tshemba ka mina kona hi laha ku nga heriki ehenhleni ka rito ra hosi humelela hinkwaswo swi mbombomela loko ndzi nga lahlekeriwa hi munghana un'wana na un'wana hinkwaswo vunghana bya mina ndzi le ka Kreste ku tshemba ka mina a ku akiwanga eka leswi swi nga ri ki nchumu ku tlula marito ya Yesu na ku lulama loko hinkwaswo leswi swi nga rhendzela moya wa mina swi famba kutani hi yena ku tshemba ka mina hinkwako ni ku tshama kona xibalasa xexo leswi xi nga buluka siku rin'wana ndzi vone a ndzi ehleta leswaku a ndzi file a ndzi ri na matitwele yo rhula ngopfu ndzi langutile hinkwako ndzi ehleketa kunene leswi hi swona hi swihi swa kahle leswi denomination yi nga ndzi endlelaka swona kwalaho hi swihi swa kahle leswi nhlangano wu nga ndzi endlelaka swona kwalaho ndzi nga ha yima halahaya eka ku avanyisa ka ndzilo wa xikwembu ku avanyisiwa hi rito leri hambi ndzi nga tshwa ni voyama ni ku soheka ni ku avana vanhu vo tala kambe ndzi tshembela hi ku swi endla ni kuma xikamba xo tiyela xa ntiyiso leswi swi humaka kwalahaya ka rito ra Xikwembu kutani kwalahaya ni aka moya ni wu akela laha ku nga heriki sweswo hi swona u nge Xikwembu xi swi nghenisa emavokweni ya xona kutani xi swi akela n'wana loyi a ti arisaka swi nga endlekisa ku yini swi nga endlekisa ku yini leswaku munhu loyi a fambisiwaka hi moya lowo kwetsima a endla nchumu wo kotisa walowo kumbe wansati hi loyi a nga na moya lowo kwetsima a endla swilo xo kotisa sweswo e-e xa kwetsima nakona loko vutomi bya xona byi ri eka n'wina mafana u ta kotisa xona Israel tanihi hina va ehleta leswaku hikuva ve le ku humeleleni hi ku hlanganyela na vona van'wana sweswo a ku ri ku pfumela ka Xikwembu ehenhleni ka swona sweswi ma swi tiva hi ehleketa sweswo namuntlha ndzi vulavule na vavanuna van'wana lahawani ku nga ri khale a hotela masiku mantsongo lawa ya nga hundza vavanuna lavakulu eka rifuwo ra vukhongeri kutani va ku eka mina Xikwembu xa khorwisa leswaku xi na hina hikokwalaho ka yini hi kule lembe leri ri nga hundza hinkwerhu Branham ndzi rivarile leswaku i madlana mangani tanihi sweswo ndzi ku ku hava na xin'we lexi nga pfumeleriwa aha hi swona sweswo vungwavavani bya antswisiwa byi engetelelekile lembe leri ri nga hundza hi kwalomo ka 13 wa tiphesente xana sweswo swi kombisa leswaku Xikwembu a xi ri na nghwavavani xana aha 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 hakunene aha ku phikizana kwaloko ka marito a swi kahle e-e u nga ka u nga swi endli e-e nkulukumba Xikwembu xi yima na rito ra xona munhu un'wana na un'wana u ta yima na rito ra xona loko a tshembekile hi swona va ehleta leswaku hikokwalaho ka ku va va ri na ku tirhisana sweswi lahawani hi ta nghena eka swona ntsena hi xikadyana eka timhaka ta holumende tiko ra hina ri tekerile rito ra Xikwembu ehansi ntsena ku kota Israyel ri swi endleke va tekerile rito ra Xikwembu ehansi na vanhu va vona vaprista va vona na vaprofeta na ku ya emahlweni vaprofeta swa kahle eka vona kutani vona xana hi nga endla yini handle ka ku profeta swo hoxeka hikuva swi hambana na rito ri wele hi khombo tiko ra hina leri ri rhandzekaka ra kahle ri kongomisiwile ehenhla ntokoto wa hina wa vatatana va hina vo rhanga ku tlhelela endzhaku eka leswi a va ri na swona aha hi swona hakunene Israyele a ri ri tiko ra kahle langutani eka vatatana va vona lavo rhanga kambe Xikwembu a xi va hlayisanga mukhalabya yaloye wa muprofeta wa nhloko ya mpandla a va hoxetela hi rito nakona a swi humelerile hi ndlela leyi a nga vula ha yona hlayani matimu ya n'wina lahawani mi vona loko ku nga ri swona swi humelele ntsena hi ndlela leyi a nga yi vula ha kona nakona u va sorile hambi swi ri tano a va yimeli kwalahaya na vaprista lavo kwetsima va ambarile swiambalo leswo kwetsima a hoxa leswi nakona a nga ta fambisana na voko hi ndlela leyi kumbe hi ndlela yaleyo kumbe swi ri swin'wana hi ndlela leyi ndhavuko kumbe swin'wana Yesu u teri mi huma eka tatani wa n'wina a nga Javilus nakona mi endla mitirho ya yena va n'wi tekile va n'wi sola kutani va n'wi hinga emurhini va n'wi dlaya hi swona hakunene Xikwembu xi n'wi pfuxile nakambe ina nkulukumba e-e va nga ka va nga vitani a hi nga ta n'wi pfumela Amos namuntlha ku nga ri eka hinkwaswo kutani namuntlha hi endle xinakulobye hi kumile leswi hi nga na swona namuntlha hi ehleketa leswaku Xikwembu xi kahle hikuva mihlangano ya hina yi ya yi engeteleleka na hinkwaswo swi famba hi ndlela leyi nga xiswona hi ehleketa leswaku Xikwembu xi kahle ehenhleni ka swona ma swi tiva va hlangananile hi ta pfumela kwalomo ka 2,000,000 kumbe 3 yo engetela ya maprotestant nakona makatholiki ya fambe timiliyoni to tala to engetela wa vona mi ehleketa leswaku sweswo swi amukeriwe hi Xikwembu hikuva vona va ri vakatholiki maprotestant va ehleketa leswaku swi amukela hi Xikwembu ku va va ri maprotestant ha i thyaka ko va xibalesa leswi xi omeke ko va minkuma ya atomic i vukarhi bya Xikwembu lebyi byi nga akiwa leswaku yi buluka sweswo hi swona hakunene loko mi ndzi yingisela ndzi ta mi byela rito ra hosi amen a hi languteni hi hina langutani misava namuntlha langutani tiko ra hina hi joyinanile na UN ku na yini eka yona xana ntlawa lowo wu nga khongeriki tanihi hina hi vurhena a hi pfumeleli hambi ku ri ku pfumelela leswaku xikhongelo xi nyikiwa ku nga se nghena tinhlengeletani ta hina. Xana a ndzi hlayangi lahawani leswaku xana vambirhi va nga famba njhani handle ka loko va nga twanananga? Xikwembu a xi endli nchumu handle ka loko xi swi paluxela malandza ya xona va nga vaprofeta. Xana vambirhi va nga famba njhani handle ka loko va nga twanananga? Xana loko hi ri na va Mahomede, Buddha, lavo phahla, lava nga khongeriki, lavo tirhandzela hinkwaswo eka yona, mi ehleketa leswaku xikwembu xi nga tshama eka xin'wana xo kotisa sweswo? Xana kunene miri leswaku kunene hi na ntirhisano na vona, hi na kona hinkwako ku sirheleleka ka xiwestein. A va ri na wona matiko hinkwawo lawa a ya va rhendzerile eku va sirhelela, kambe muprofeta yaloyi u te ri xikwembu xi ta mi lovisa. Xikwembu xexiya mi xi tirhelaka xi ta mi lovisa eka vuphukuphuku bya n'wina. A nga ha vula swo fana na mixo lowu, a nga ha vula a rhasa kusuka eWhite House ku ya fika ehansi epurasini ra vusiwana. U na ntiyiso wa leswaku a nga ha swi endla, a nga ha va bulusela hi rito ra Xikwembu. Hakunene a nga swi endla. Yaleyo hi yona ndlela ya miprofeta wa ntiyiso. Langutani eka hina tikereke, hi hina kereke ya Catholic ya Roma yo kwetsima yi vuriwile eBibeleni leswaku yi muoswi hi vapatriaka va vatatana. Tikereke ta tiprotestant hinkwato ti hlangana kun'we kutani va ti vitana khansele ya tikereke ta misava, swioswi swa muoswi. Ku vule Bibele, sweswo hi swona leswi hakunene yi nga swi vula. Aha, nakona hambiswiritano hi ehleketa leswaku kutani hinkwato tikereke ti famba kun'we. Kulukumba Kholisi, munghana wa mina makwerhu wo huma eCalifornia, Arizona lahaya, n'wina Elma, ndzi ku kunene ndzi vhumba leswaku u ya eka kereke yin'wana leyitsongo yo saseka ya Methodist. A ku ndzi humile eka yona loko va ta joyina khansele ya misava ya tikereke lahaya. Ndzi te ri xikwembu a xi ku katekisi u le kusuhi na mfumo makwerhu. Aha, ina nkulukumba. Nawu wa kereke wu ya hi nhlangano wa vavanuna na dyondzo leyi nga endla hi vanhu, kutani hi va tshika rito ra Xikwembu. Leswi hi xi lavaka namuntlha i miprofeta la nga ta bulusela rito lero kwalahaya. Hi swona sweswo. Ina, va tekile vuhlayiseki exikarhi ka vona. Hi joyinile hina mapentekostal, hakunene hi joyinile khansele ya tikereke ta misava, hikuva kwalahaya hina xinakulobye hi ta va wina. Ku kotisa loko wasati loyi a yaka ebarheni ku ya dakwa na nuna wa yena ku ya n'wi wina leswaku a ta eka Xikwembu, ku tlula loko nuna a famba na nsati eka masiku lawa ku ya ebarheni ku ya dakwa ku ya n'wi wina leswaku a ta eka Xikwembu. Thyaka, xikani erivaleni ra Jablus, loko xin'wana na xin'wana xi alana na rito lero, mina ndzi lwisana na swona. Sweswo swi ndzi endla ndzi lwisana na nhlangano wun'wana na wun'wana, hikuva yi lwisana na rito yi fanele ku endla leswaku mupfumeri un'wana na un'wana a titwa hi ndlela yaleyo. Kunene va ri, kambe tsundzukani hina ndzi na xiphemu lexikulu ephepheni un'wana a nga ndzi rhumela xona kusuka eArizona. Hi laha ya mapatriaka loyi xingerengere siku rin'wana a nge teri Pope John wa vu-22 kumbe hi laha va nga n'wi vitanisa xiswona. A ri i munhu wa kahle, hi yena munhu a ri yexe loyi a nga vulavula hi ku hlanganisa tikereke ma-Catholic na ma-protestant kun'we. A ku swi nga ka swi nga ti emasikwini ya hina, kambe malembe lawa ya landzelaka ya 15 na 20 ya ta va ya ri kwalahaya. Ndzi ehleketa leswaku bya ku va u ri mupatriaka u le ku profeteni, nakona a wu swi tivi. A swi nge hlweli ku kotisa hi laha hi ehleketaka ha kona. Munhu loyi a nga ndzi tsalela rona u tsalele ehenhleni ka page. A swi nge hlweli ku kotisa hi laha hi ehleketaka ha kona. A ri eku yingiseleni ka titepi na yena. Ina nkulukumba u te ri a swi nge hlweli ku kotisa hi laha hi ehleketaka ha kona. A ku makwerhu Branham a wu kalanga u swi vula leswi malembe lawa ya nga hundza? Xana ndzi ku hakunene ina nkulukumba swi ta humelela hikuva i rito ra hosi ri fanele ku va tano. Hakunene ina va ri kunene mupatriaka loyi wo kwetsima mi nga ehleketa leswaku a fanele ku tiva swin'wana swo tlula sweswo. Nkulukumba loko a alana na rito ra Xikwembu swi languteka swi ri tano. anga skoti
anga namhaka le leswaku
iti pop tingani ba profeta na loyi mingana yena esikari ka nwini loko misukile eka rito misukile eka rito hi swona sweso
xana unga ukatekisa njhani fokuzani lo huku dzaka xana xana unga ikatekisa njhani ntambu ya gezi leyi unga yi khomelela xana i ku o ndzi ndzi khomelele u tlhela u ndzi hisa sweswo swi ta va swi ri rihuhu xana xikwembu xi nga ku katekisa njhani leswi swi lwisanaka na rito ra xona swi nga leswi tlhelelani eritweni aha n'wina ntlawa wa swichumayeri hi kotisa timbyana ta mihloti ku humelela yini hi n'wina mi huma lahawani mi ya xavisa timfanelo ta n'wina to tswariwa hi thyaka ra sopo ku jikajika hi Cadillac yin'wana kumbe swin'wana kumbe yin'wana leyikulu dimaxini lebyikulu bya le henhla kun'wana na kereke leyikulu ya miliyoni wa tidolara na hinkwaswo swilo leswi swo kotisa sweswo kutani u xavisa timfanelo ta wena to tswariwa u tlhela u va na tingana u chava ku chumayela rito ra xikwembu eka nhlengeletano ya ka n'wina ndzi ri a wu na tingana wena hi wexe xana u tlhela u tivitana nandza muprofeta wa xikwembu u xavisa timfanelo ta wena to tswariwa u xavisela thyaka ra misava xana u ta tlhotlhora yini swo fana ni leswi Esawu a swi endleke o swi khomisa njhani tingana o e-e xikwembu lexi kwetsimaka leswi swi vonaka eritweni ra xona ku ta ri tiyisisa swi nga ka swi nga katekisi swin'wana leswi swi lwisanaka na rito ra xona swo swi yingiselana ndza swi tiva leswaku ndzi le ku hlweleni nyana nakona ndzi nga ha mi chokela ro fa kambe langutani ndzi lava ku mi vutisa swin'wana swi nga endlekisa ku yini eka xikwembu xo kwetsima leswi xi nga vula rito ra xona swi ku sweswi havumbirhi matilo na misava swi ta hundza kambe lero ri nga ka ri nga hundzi u ri hava na rito na rin'we ra yona sweswi swi nga swi tekisa ku yini swin'wana leswi swi hambanaka na rona swi swi katekisa xana swi nga swi endlisa ku yini xana langutani xa khorwisa hi xoxe xa ri tiyisisa rito ra xona swi vule leswi swi nga lulama ku nga ri hi vuxirho langutani eka Moab Moab a ri na rito ra yena na yena Moab Israyele a ri ri na rito ra xona nakona Moab a ri na nghohe ya vukhongeri na rito ra xona va nyikerile magandzelo ya nkombo tinkosi leti ti nga tenga ehenhleni ka nkombo wa tialtari nambara leyi yi hetisekeke gandzelo leri ri hetisekeke kutani handle ka sweswo u tekile tinyimpfu ta xinuna ta nkombo va vulavula leswaku va pfumela eka ku ta ka n'wana wa xikwembu kutani va tinyikela haya na bishop wa vona lonkulu na vakulukumba hinkwavo va vona na hinkwavo vaprista va vona na vaprista lavakulu na hinkwavo va yimile ku rhendzeleka hi tihosi ta vona na tipresident na van'wana vo tala kutani va swi nyika leswi ntsena tanihi vukhongeri tanihi laha va nga swi kotaka ku lwisana na Israyele nakona a ku ri na Israyele ehansi lahaya xintlawaninyana xa vagumihi swi langutekisa tano kambe i yini leswi a swi ri na Israyele xikwembu a xi ri eka pfhumba ra vona a xi ri eku tikhoriseni hi xoxe leswaku a xi ri na vona wa vona a swi nga ri na mhaka hileswaku i vapatriaka vangani lava a va ri na vona va pop kumbe van'wana xikwembu xi nga ka xi nga vi na vona ku fikela laha xi tikhorisaka xona hi xoxe na vona nakona ntsena loko va sukile eritweni ra xona ni ku va va ala rito ra xona xana xi nga va na vona njhani ku hava tisayini ta xikwembu leswi xi hanyaka exikarhi xa vona xana xikwembu xi nga va njhani eka UN laha vambirhi va nga ta ka va nga swi koti ku famba swin'we handle ka loko va lo twanana sweswi hi langutani lahawani ku na Church of Christ leyi yi tivitanisaka xisweswo yi nga joyinana na mapentecostal mapentecostal va vula leswaku va pfumela eka ku vulavula hi tindzimi va pfumela eka vumbhoni bya moya lowo kwetsima ku vulavula hi tindzimi va vula leswaku va pfumela eka leswi sweswo na swin'wana va pfumela eka masingita na swihlamariso va Church of Christ va va hlekile va ku n'wina ntlawa wa va hunisi ya lawa emasiku lawa ya nga hundza xana vambirhi va nga famba njhani handle ka loko vo lo twanana nakona va joyinanile va endla yini xana va le ku laveni ka vuhlayiseki na un'wana fambelani ekule na maendlelo ya lawa vuhlayiseki bya mina byi le ka Kreste na rito ra yena hikuva rito ra yena hi yena n'winyi hi swona sweswo ku hava tisayini ta xikwembu leswi xi hanyaka ku hava. Sweswo hi leswi Yesu a nga swi vula, loko ndzi nga vonakarisi rito kutani mi nga ri pfumeli. Loko Xikwembu xi nga vulavuli na ku profeta hi mina ni ku vula ha mina ni ku endla ha mina ntsena hi laha Mesiya a faneleke ku swi endla, swi nga leswi mi nga ndzi pfumeli. Kutani munhu u ri hi yena ni profeta loyi a nga rhumela hi Xikwembu ni ku ala rito. Xikwembu a xi ve ni tintswalo eka maendlelo yalawa. Xana Xikwembu xi nga swi endlisa ku yini sweswo? Ni nge ndzi vutisa u vutisa hi kona sweswi. A ndzi swi tivi leswaku ndzi ta tlhela ndzi vulavula na n'wina rini. Sweswo swi le ka Xikwembu. Ntsena ndza veka swakudya tanihilaha xi nga ndzi byela eka xivono sweswo hi nkarhi wolowo ku ri veka eka switlati. Mi nga ndzi vutisa leswaku Amos u rhange hi ku swi vona njhani leswi a swi ya eku humeleleni. Hikokwalaho ka yini swi languteka swi ri kahle? Langutani sweswi, langutani lahawani sweswi, yingiselani swinene sweswi, hikuva leswi hinkwaswo swi le ka tape nakona ra famba ri ta famba misava hinkwayo wa vona. Sweswi njhani? Langutani lahawani a ku ri na Israyele, tiseminari ta vona a ti ri na xivumbeko xo antswa ku tlula leti va nga tshama va vona tona. A ku ri hava munhu loyi a va karhata, a va ri na vukhongeri bya vona. Ku hava na un'we loyi a nge tirhi u nga ka u nga gandzeri Yehovha yana emahlweni a vula matiko ya vahedeni ku gandzela ha twanana eka un'wana. Muprofeta yaloye u swi vonile ha sweswo wa vona. Swi nga leswi muprofeta a nga ha swi vona ha sweswo namuntlha wa vona. Yana emahlweni kutani Israyele ri teri kunene a yi dyeneni hi nwa kutani hi tsaka. Swi nga leswi va kumile ntlawa kun'we va va endlelaha mikhuva na mihlangano ti-denomination na swin'wana ni ku swi lulamisa hinkwaswo. Nakona vavasati va vona ntsena va hanya a ku tiphineni ni le midyohweni haya bya ri rhwariwa ku rhendzeleka hi titavhene na hinkwaswo. Va ambarile hafu na swikete leswintsongo va nga swi ambala swo languteka swi ri swa silik. Loko mi tshame mi vona yan'wani ya matimu ya vona hi masiku ya vona hi laha va langutekisaka xiswona. Oh, hakanyingi xin'we xa nharhu hi ku biha tanihi laha va swi endlaka namuntlha va nga miyelanga hambi swi ri tano hikuva a va nga ta swi kota. Ina, nakona ni hi laha va swi endliseke xiswona ni ku ya emahlweni tanihi sweswo na tihosi vaprista na un'wana na un'wana. Yesu u teri mi phanga tiyindlu ta tinoni n'wina va tikukumuxi u swi vurile na hinkwaswo swilo leswi a va ri eku swi endleni. Muprofeta u yimile hikwalahaya a languta ehansi ehenhleni ka sweswo tiko lero ro kotisa lero a swi hlamarisi loko mbilu ya yena yi handzukile eka yena. Ina nkulukumba sweswi miri xana a swi tiva njhani leswi a swi ya eku humeleleni? U rhange hi ku swi vona njhani? Njhani hinkwaswo a swi languteka swi ri kahle? Hikokwalaho ka yini vana swo tala leswi va nga swi dyaka, vana swo tala leswi va nga swi ambalaka, vona vana tikereke letikulu ta vona va le ku humeleleni, mali yi byariwa hinkwako, ku tiphina ka ciniwa eswitarateni, vugangu kutani hinkwaswo ntsena swi ya emahlweni. Nakona hinkwaswo swi famba kahle ntsena ku kotisa Amerika namuntlha. Thelevhixini yi talele hi mafenya ya thyaka, vavasati lava va nga ambala hafu. Hinkwaswo hinkwaswo leswi mi swi vonaka swo va ntsena thyaka na vudyoho. A mi fanelanga mi languta eka thelevhixini ntsena, pfulani mahlo ya n'wina mi languta hinkwako. Vanhwanyana, vafana, vavanuna, vavasati, ku dzaha, ku nwa, kutani vona va Isabel lava va ti vitanaka vakreste madimona ya thyaka ya ti vitanaka va Methodist, Baptist, Presbyterian, Catholic na mapentecostal a swi hlamarisi loko swi larisile mahlo ya yena loko a langutile. Aha, hi swona sweswo hinkwaswo swi languteka kahle. Xana u nga swi hlayisa njhani loko hileswaku hi ya eku swi endleni? Njhani, njhani? Langutani lahawani kunene ha ri na miliyoni vo engetela. Hina hina miako leyi yi tano. Oh, tikereke ta hina tikulu, hi fanele ku aka tikereke letintshwa kunene. Hi na mali yo tala, a hi swi tivi leswaku hi nga endla yini ha yona. Hikwalaho ka yini hi ntsena hi aka tindhawu to antswa etikweni? Tikereke letikulu leti ti nga lahaya ha ti fuma, nakona ha ha ri na mali yo tala. A mi ehleketi leswaku i Xikwembu swi nga hi katekisa? E-e, mi humile eritweni ra xona. Kutani makwerhu Branham u vula leswaku Xikwembu xi ya eku swi loviseni leswi Ina, unwana na unwana wabona. Oshitiba njani Amos? Oshitiba njani? Tsana ku kotisa, loko dala loko akambela xivangelo, loko akume vuvabyi, leti dinga eka muvabyi. Wa switiva leswi a fanelaka ku swi endla. Wa switiva leswi muvabyi yaloye a nga na byona. Wa switiva leswaku byi tsundzuxiwa njhani. Nakona u tiva leswi swi nga ta humelela. Yaleyo hi yona ndlela ya muprofeta. Muprofeta wa ntiyiso. Loko a swi vona, a ndzi na mhaka ni leswaku u endla yini. Loko a vona bidyoho byi ri karhi byi tsundzuxa. Dzova mfukuzani leyi dyaka. Nakona yi le ka ku tsundzuxa kwaloko eka mapentecostal. Na hinkwavo ka vona, byi nga tlheleli endzhaku, byi le ka xiyimo xo tsundzuxa, va ya ekuloveni. Sweswo hi leswi Amosi a nga kambelaka ha kona xivangelo, u xi kambela hi rito ra Xikwembu. Sweswo hi leswi muprofeta wa ntiyiso a kambelaka ha kona xivangelo, kutani a ku eka vavasati va vona, mi nga ringeti ku ya eku avanyisiweni na misisi ya n'wina yo bobiwa. Loko mi tiva ku antswa, a ku eka n'wina vavanuna hinkwerhu ka n'wina, na n'wina vachumayeri mi ri karhi mi ala rito, na ku va na nghohe ya vukhongeri, mi ri karhi mi joyina mihlangano, mi badya mhaka loko mi tiva ku antswa, mi languta rito rin'we ni leri muprofeta wa ntiyiso a nga ri languta. Mukamberi wa xivangelo a ku rifu ku hambana, ntsena ku kotisa dokodela, u tiva mhaka ya kona, u tiva muxaka wa swikombeto leswi swi nga na swona. Langutani eka tiko leri, loko mi ku pentecostal yi swi endlile, loko va nga ka va nga mi pfumeleli hambi ku ri ku mi pfumelela ku ta ekerekeni, hikuva mi chumayelela vavasati hi ku boba misisi. Nakona bibele ya xisola, va chava leswaku mi nga vula swin'wana lahawani siku rin'wana loko ndzi ri eku endleni ka mapfhumba man'wana. Roy Borders a ri kona a vupela dyambu bya ribuwa, va te na yena kun'we ntlawa wa timinisitara kwalomu ka ndza vhumba leswaku i 40 kumbe 50 loko ndza ha ri na nhlengeletano leyikulu. Va ku nkulukumba Borders, ndzi lava ku ku vutisa swin'wana. Va ku i ntiyiso leswaku Makwerhu Branham u tirhisa vito ra hosi Yesu Kreste ku khuvula hi rona xana? Nkulukumba Borders, njinga ya le henhla tanihi laha mi n'wi tivaka. Makwerhu Borders loyi a humaka kwala u teri vakulukumba, u teri Makwerhu Branham loko a humile a ri ehandle eka mapfhumba ehandle leswi a ku a nga swi chumayeli, ntsena u ya emahlweni ni ku khongelela vavabyi. Sweswo hi leswi a swi endlaka. A ku sweswo a hi swona leswi ndzi nga ku vutisa swona, ku vula mupresbyter. Xana wa swi endla na? Sweswi a va ri na ti-tape va swi tiva. Va ku xana u khuvula hi vito ra Yesu Kreste xana? U te ri ina eka kereke leyi nga ya yena. Yeleyo hi yona ndhawu yi ri yoxe leyi a khuvurisaka xiswona eka kereke leyi nga ya yena. U te ri hi swona sweswo. Sweswo hi swona hinkwaswo ndzi lavaka ku swi tiva. A hi n'wi lavi, a hi n'wi lavi mahambukisi yaloye exikarhi ka vanhu va hina. Kutani siku rin'wana loko munghana wa mina wa kahle Ed Dalton a ta kuma papila ro huma eka kereke ya Baptist, u te ri ha ku tsema eka xinakulobye xa Baptist hikuva joyinile ku hambuka hi ku khuvula hi vito ra Yesu. Ndzi lava ku yima na Paul eka leswi misava yi swi vulaka dyondzo yo hambuka. Yaleyo i ndlela leyi ndzi gandzelaka Xikwembu ha yona hikuva i rito ra xona. Ina nkulukumba, ina owu hakunene. Dokodela u kambela xivangelo wa xivona laha swi nga kona. Muprofeta wa ntiyiso u kambela xivangelo hi rito. U njhani xana? Dokodela u kambela xivangelo hi swikombeto. A hi swona xana? U languta eka swikombeto a vona leswaku mhaka yi le kwihi eka muvabyi, a vona leswaku yi le kule njhani hi ku yi tsundzuxa, kutani a ku ku hava leswi swi nga endliwaka. Na muprofeta wa ntiyiso u teka rito ra Xikwembu a kambela xivangelo hi rona a hoxa murhi eka rona, kutani vanhu va ri tlherisela endzhaku exikandzeni xa yena. Xana ku ya humelela yini? Ku lova hi swona hinkwaswo sweswo. U rhandza ku ti tsakela ntlawa wa misava ya mavalavala leyi vitaniwaka va tikukumuxi, kambe yaleyo i ndlela ya muprofeta wa ntiyiso wa vona. O mina, u vona mavabyi, u swi vonile leswaku va fambele ekule na rito. U vonile rito, nakona u tiva mbuyelo lowu a wu ri ekuteni. A vonile vutiphini lebyi a va hanya eka byona. A vona hi laha vavasati va vona a va endlisa xiswona. U vonile hi ndlela leyi vaprista va vona a va endlisa xiswona. Hi laha va nga fambela ekule ni ku gandzela ka ntiyiso ka Xikwembu na swo kotisa sweswo. kwalahaya a ri na nhlamulo u te ri xikwembu xa hexo mi koxaka ku xi tirhela hi xona xi nga ta mi lovisa hikokwalaho ka yini a mi hlayisanga milawu ya mina hambi swiritano a va ehleketa leswaku va na yona a ndzi swi hlanganga kona lahawani xana eka vhesi ya vumbirhi ya vumune ku avanyisaka vumbirhi vhesi ya vumune hikuva ndzi ku hlawurile ku va eka mindyangu hinkwayo ya misava ndzi mi hlawurile nakona hambi swiritano ma ala ku famba eka milawu ya mina mi ehleketa leswaku yaloyo lontsongo muprofeta wa mpandla a nga yima lahayana malevhu yalawa ya timfi ya endlaka mavalavala emahlweni ka yena ndzilo lowu wu pfurhaka a vulavulaka na ntlawa walowo wa vaprista na swin'wana kutani a ku xikwembu lexi n'wina va tikukumuxi mi endlaka tanihiloko mi ri eku xi tirheleni xikwembu xexo hi xona xi nga ta mi lovisa mi ehleketa leswaku u ta va na ntirhisani xana ha u te ri owo mina yena n'wi ringeteni namuntlha mi vona loko a nga swi endla e-e kambe u yini yeleyo hi yona ndlela ya muprofeta wa ntiyiso a ri na rito a swi tiva leswi a ri ri xiswona tanihi hi mikiya wa khale xihlangi lexintsongo leswi ndzi nga xi katekisa ndzi hundzile hi kun'wana ka xin'wana timinetse leti ti nga hundza hikuva a ndzi hatlisela nkarhi kambe mikiya loko a ta yima emahlweni ka Akab u va langutile a tiva rito mikiya u vulavurile rito eka vona hikwalaho ka yini mikiya u avanyisile xivono xa yena dyondzo ya yena hi rito ra xikwembu nakona u yi vonile dyondzo ya yena na rito leswaku a swi fana hikuva rito ri teri u ta rhuka na Akab nakona u ta endla leswaku timbyana ti natswa ngati ya yena sweswo hi leswi rito ri nga swi vula swi nga leswi mikiya a ri na xivono leswaku a ri muprofeta ma swi vona hi laha rito ri nga ta eka mina nakona i khongerile a ku o hosi xikwembu xana ndzi boheka ku endla yini xana ndzi boheka ku vula yini eka ntlawa lowu wa swichumayeri lowu nga yima lahawani hi leyi mihlangano hinkwayo wun'wana na wun'wana atikweni wu hlengeletananile u ta lwisana na mina hosi lahawani ndza yima emahlweni ka hosi xana ndzi boheka ku vula yini nakona u yile eka xivono xi ku famba u ya ehenhla famba u ya emahlweni a ku kambe ndzi vona israyele ri hangalakile tanihi tinyimpfu leti pfumalaka murisi ina mupresbeta yaloyo wa xifundza u yile a ya n'wi makala nomo a ku xana rito ra xikwembu ri ye kwihi ri nga moya wa xikwembu wu famba loko wu ta huma eka mina u huma eka yena wa swi tiva leswi xikwembu xi nga swi vula xi tshikile javulosi a rhelela a ya kumeka exikarhi ka vona hikuva a va sukile eritweni ku sungula hi swona bibele yi teri loko va nga pfumeli rito swi ta va nyika ku kanganyiseka ka matimba leswaku va pfumela vunwa nakona va ta humbiwa hi byona sweswo hi swona hakunene laha mihlangano leyi na vanhu va tiko leri va swi endlaka namuntlha va pfumela vunwa leswaku va humbiwa hi byona hikuva ku hava vito rimbe ri nga nyikiwa ehansi ka tilo leri mi nga ponisiwaka ha rona mi fola na mihlangano na ku ya emahlweni ina sweswi hikokwalaho ka yini lavan'wana xana vaprofeta lavan'wana a va langute kwihi a va ri vaprofeta ina nkulukumba a va ri vaprofeta kambe loko a va lo yima va kambela viprofeta bya vona hi rito loko ma-methodist va nga yima namuntlha kutani va kambela viprofeta bya vona a va nga ta haxa munhu a va ta amukela moya lowo kwetsima a va ta khuvula un'wana na un'wana hi ku n'wi peta evitweni ra Yesu Kreste loko ma-assemblies of God va nga yima namuntlha kutani va languta eka viprofeta bya vona a va ta vuyela endzhaku eritweni loko ma-oneness namuntlha va nga yima kutani va kambela viprofeta bya vona a va ta vuyela endzhaku eritweni kambe ma swi vona loko vaprofeta i nge va yimile va kambela viprofeta bya vona va anakanyile va ku rero i ra hina swi nga leswi hi ta ya eRamoth Gilead nakona hi ta ri teka hikuva i ra hina Yoshua u hi nyikile rona kambe mikiya a ku sweswo swi twakala swi twala kambe sweswo hi leswi swi nga xiswona a swi lavi mi kala mi kanela mi lava ku pfumela leswi xikwembu swi nga swi vula mi nga kali mi kanela nchumu a ku ta humelela yini loko Abrahamu a lo kanela a ta ri siyisa ku yini tiko ra yena a ta va na malembe ya zana njhani a dzunisa xikwembu nakona a va ya eku kumeni n'wana ha Sara kutani yena a ri na makumenkaye swikumetani ku kanela ekule mi pfumela ntsena mi pfumelela javulosi a mi byela ma swi tiva Makwere Branham angova nchumu handi kama tikukumusa. Sesi, ndzi yima sesi. Mingeni ndzi vona loko kuri yena, a hi voneni loko a dyondzisa swona. Mingeni ndzi tlhelela endzhaku eBibeleni. Minga fambi, a nge mi pfumeleli leswaku mi swi endla sweswo. E-e, wa vona. Kambe u ta vula swin'wana swo biha ha mina, laha a nga havaka na mfanelo yo swi vula. Ntsena hi wo tshamela loya emahlweni ni ku swi kuma sweswo. Wa yima a sungula ku kanela, ina, a fanele a nga swi endlangi leswi. A fanele a nga swi endlangi sweswo. Mi sungula ku ndzi languta, kunene ntsena mina swo tala. Nakona a mi fanele mi languta eka hosi Yesu, u nga ha kuma swo tala. Langutani eka yena. Ntsena xikadyana, ndzi le ku vekeleni ka un'wana na un'wana wa n'wina muministara sweswi. Hi ya eku rivaleni leswaku u tshame a va kona lahawani emisaveni. Lahawani hi leri jaha leri ri nga khorisiwa eka tiko hinkwaro ka rona leswaku hi yena n'wana loyi a nga hungukiwa. Manana wa yena u vile na yena loko tatani wa yena a nga se n'wi teka. Swi khorisiwile. Sweswi a va yi eritweni, wanhwana u ta tika. Ntsena va ya eka leswi va swi twaka, vonaka. N'wana wa xihunguki a va n'wi byelanga leswaku u velekiwe evudyohweni, nakona u ringeta ku va dyondzisa, wa vona. Nakona langutani leswi yena a swi endlaka, hakunene a ri eku handzileleni ka kereke yin'wana na yin'wana leyi a yi ri etikweni. Hi swona sweswo xana mihlangano hinkwaswo, xana yena a ri mani? Ntsena jaha leri ri nga kula ngopfu ri fambaka hinkwako tanihi sweswo, na ku lori lontsongo a nga ri na denomination. Ndzi byeli leswaku i kereke yihi u nghenaka yona? I mani tatani wa wena? U ri Yosefa a hi tatani wa wena, Yosefa a hi tatani wa mina. A ta vula sweswo. Kunene i mani tatani wa wena xana? Xikwembu hi xona tatani wa mina. Kunene wena Bayizani sweswo hi swona hakunene leswi u nga xiswona. Wena ku va u ri munhu, nakona u vula leswaku Xikwembu i tatani wa wena. Loko a va swi kombele hi rito, haleluya, a mi swi voni xana? Rito a ri fanele ku endliwa nyama. A va xi kambelanga xivono xa vona hi rito. Hi swona sweswo. Sweswo hi leswi hi swi humelelaka namuntlha. A mi swi kambeli swivono swa n'wina hi vuprofeta bya n'wina na dyondzo ya n'wina hi rito ra Xikwembu. Un'wana wa ringeta ku mi byela ntiyiso swi nga leswi mi wela ehandle ka wo vona. Ntsena ku kotisa Amos a nga swi endlanga. Amos u swi endlile ma endla swo fana. Sweswi langutani lahawani u le ka xiyimo xexi. Sweswi a mi ta va mi n'wi sorile kumbexana hi swona sweswo. Loko mi nga tlhelelanga endzhaku eritweni va ha endla swo fana, va n'wi sola namuntlha. Ku nga humelela yini hi n'wina vavasati lahawani na lahawani? Ina, hikokwalaho ka yini mi nga kambeli miehleketo ya n'wina ya ku boba misisi ya n'wina hi rito kutani mi vona leswaku ri ri yini, wa vona? Hikokwalaho ka yini mi nga swi endli swilo leswi? Hikokwalaho ka yini mi nga kambeli nkhuvulo wa n'wina wa tatana n'wana moya lowo kwetsima byabyo i vinharhu byo hoxeka byi vitanisiwa xisweswo laha byi nga riki nchumu eka misava handle ka tihofisi tinharhu ta Xikwembu xin'we. Xiyimelo ku hava vito ra tatana, ku hava vito ro kotisa lero. Tatana n'wana na moya lowo kwetsima, vito ra tatana n'wana na moya lowo kwetsima laha ku nga hosi Yesu Kreste. Kambelani nkhuvulo wa n'wina hi ndlela leyi un'wana na un'wana eBibeleni a nga khuvurisiwa xiswona. Loko mi nga kambela miehleketo ya n'wina hi rito mi ta vuya mi ta khuvuriwa hi vito ra hosi Yesu Kreste. Sweswo hi leswi Paulo a nga va byela ku swi endla. Kutani a ku loko ku nga va na un'wana loyi a dyondziseke swo hambana mi nge a va ndzukano hambi ku nga ehla ntsumi. Ma swi tiva minkarhi yo tala tintsumi ti ehlela ehansi jaha. Pentecosta yi swi dye njhani sweswo? Kwetsimi Martin yena ke loko a yimile lahaya, kutani lahawani u yimile xivumbiwa lexikulu lexi xi vangamaka xi yimile emahlweni ka yena, munhu loyi a nga khuvula hi vito ra Yesu, loyi a pfumelaka eka moya lowo kwetsima ni ku hlayisa rito. Kutani Maroma va n'wi raha va n'wi hlongola ni ku n'wi endla hinkwaswo va ringeta ku n'wi nyika milawu ya vona ya kereke na tidyondzo leti ti nga endla hi vanhu, wa vona? Yaloyo a yime eritweni siku rin'wana eka matimba ya yena madimona ma nga ta eka yena ma ringeta ku vulavula na yena a nga ta ma yingisela. Siku rin'wana Satani u tisa sweswo tanihi Kreste a ambarile harhi a ambale na masandasi ya nsuku a yima lahaya a ku ku pfurha ka ndzilo ku n'wi rhendzerile a ku a wa ha ndzi tivi Martin ndzi hosi ya wena ndzi gandzeli. Martin a n'wi langutisa ku na swin'wana swi nga hoxeka kwalahaya a ku Martin a wa ha ndzi tivi xana Ako hi mina hosi na muponisi wa wena. Ako ndzi gandzeri. U vule sweswo ka nharhu hi loko Martin a halahala a vona leswaku Kreste u ta ambexiwa harhi hi vanhu va yena eku vuyeni u ta va a nga ambalanga masandhasi ya nsuku u ta ri suka u ya ekule na mina wena Satan. Jaha, xana mapentecostal ya nga swi dyi sweswo? Jaha, ntsumi yo vangama yo hatima wansati yaloye u tile a Chicago laha a ndzi ri eku fambeni a ku makwerhu Branham timinisitara lahaya va teri loko ntsumi ya hosi yi ku byerile ku khuvula hi vito ra Yesu a va ta swi amukela kambe a hi miehleketo leyi yi nga ya wena xana ndzi ku loko ntsumi ya hosi yi vula swin'wana swo hambana na sweswo a yi nge vi ntsumi ya hosi. Wa bona loko ntsumi yin'wana na yin'wana yi nga vula swin'wana leswi swi hambanaka na rito leri ri ta va ri ri vulo nakona loko munhu a ku byela leswaku i murhumiwa wo huma eka Xikwembu a ku u huma eka Xikwembu kutani a ku byela leswaku swi kahle ku khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima n'wi tshikeni a ri wa vunwa. Loko munhu a mi byela leswaku swi kahle eka wena ambala misisi yo bobiwa na swin'wana swo kotisa sweswo leswaku u fanele ku ambala xidloko ekerekeni xa bonnet leswaku xi va xifunengelo n'wi tshikeni a ri muhembi rito ra Xikwembu hi rona ntiyiso hinkwaswo swilo leswi swi lwisana na rito a hi swi tshikeni hi swirivunwa i rito ri ntiyiso ri ta yima sweswo hi swona xivangelo xa ku va Mikiya a nga swi tivangi leswaku viprofeta bya yena byi huma eka Xikwembu hikuva a swi ri na rito ra Xikwembu ina nkulukumba xivono xa yena xi seketerile ntsena hi tanihi rito ra Xikwembu. Oh, loko Amos a ri lahawani a ta tshama na rito hi swona sweswo kambe ma swi vona khombo ra kona i yini namuntlha leri nga ka hina swi kotisa loko swi ri na vona ndzi lulamisela ku pfala khombo leri ri nga na hina ri kotisa leri a ri ri na vona va dyondzisiwile va suka eka masungulo. Yesu u te ri endlile rito ra Xikwembu ri nga ha ri na ntikelo hi mindhavuko ya n'wina na nkhuvulo wolowo wa vunwa sayini yaleyo ya amukela moya loko kwetsima van'wani va vona va te ri thavula voko van'wani va vona va ku vulavula hi tindzimi ndzi twe madimona ya vulavula hi tindzimi ni ku tlhavula mavoko na wona ina nkulukumba a ku na sayini ya wona sweswo hinkwaswo swilo leswi swo kotisa sweswo hinkwaswo swilo leswi wa vona misuku eritweni ra Xikwembu mi ya dyondzisa mindhavuko leyi hi swona sweswo sweswi a nga ha ku a nga ha mi teka a mi tlherisela endzhaku eritweni kambe hina vadyondzisi va hina namuntlha va dyondzisile vanhu leswaku va suka eka masungulo ya rito ra Xikwembu sweswi yingiselani swinene sweswo hi leswi va nga swi endla lahaya sweswo hi leswi Amos a ri eku va byeleni ka swona Xikwembu xexiya mi koxaka ku xi tiva hi xona lexi xi nga ta mi lovisa sweswi hi va dyondzisile vasuka yini eka masungulo ya ripfumelo leri ri nga tshama ri tisiwa eka vatatana va vapentecosta ina i bibele va dyondzisa hi ku tibasisa ka vunwa ka purgatory va dyondzisiwile hi nkhuvulo wa vunwa hinkwaswo i vunwa 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 va suka eka swa ntiyiso a mi swi pfumeli vuyelani endzhaku ebibeleni kutani mi teka ku tibasisa ka n'wina ka purgatory ya n'wina kutani mi teka tatani wa n'wina n'wana moya lowo kwetsima na ku haxa hi mati na hinkwaswo maendlelo yalawa kutani mi vuyela endzhaku mi ta vona loko swi ri ematsalweni yaleyo hi yona ndlela lavisisani loko swi nga ri eka masungulo wa vona va sukile eka masungulo laha Paul a nga swi vula sweswo ebibeleni bibele yi vulavula hi sweswo ku leswaku kereke ya Xikwembu yi sungule ehenhleni ka dyondzo ya vaapostoli na vaprofeta vaprofeta na vaapostoli va fanele ku fanana hakunene hikokwalaho ka yini hi sukile eka masungulo yalawa ya rito hi ya eka masungulo ya xidenomination yingiselani sweswi ndza pfala ambala ku pfuna ka ku twa ka ximoya yingiselani hi sukile eka masungulo ya rito kutani hi ya eka masungulo ya denomination ndzi nga yima ku fika kwini eka sweswo tiawara tin'wana tinharhu kusuka eka masungulo ya rito ku ya eka masungulo ya ku tiphina hi swa misava vumisava vugangu byi kasela ekerekeni kusuka eritweni ku ya emikhuveni sweswo swi nga ndzi tekela mavhiki manharhu ku chumayela hi swona ndzi le hafini na marito ya vona ya mune lawa ya nga lahaya kusuka eritweni ku ya eka denomination rito ra denomination tsana itani loko kereke yi endla denomination yi humile eritweni kwalaho ku hava nchumu handle ka nchumu unwe wo vuyela endzhaku laha ri nga siwa kona ni ku tlhelela nakambe vuyelani endzhaku eritweni hi swona sweswo ku hundzuka swi vula ku famba ku tlhelela endzhaku ku kongoma naswona u famba hi ndlela yo hoxeka hi swona denomination ya ku tiphina denomination ya masungulo ndzi vula ya ku tiphina masungulo ya misava masungulo ya mikhuva hinkwaswo sweswo kun'we leyi nga tlhotlhorha ku onhaka ni vugangu ku onhaka ka ximoya ku va a ri miprofeta wa ntiyiso a ta swi vona eka hina leswi a nga swi vona eka vona loko a yimelelahawani eka platform leyi namuntlha kutani ndzi nga ha ku mukweri Amos muprofeta wa kahle wa Xikwembu wena loyi u nga chaveki tani haleni u ta teka ndhawu ya mina a ta chumayela rona rito leri a ta endla tano hi yena miprofeta hi swona a ta ri chumayela hi ndlela leyi ri nga tsarisiwa xiswona ntsena leswi hi nga eku swi vuleni sweswi hi swona a ta vona leswi a swi vona loko a hi languta ku bola ka vugangu tsena langutani vanghana hi vangani lava va nga lahawani eka kereke leyi sweswi lahawani sweswi ma swi vona leswaku misava yi le ku boleni hi vugangu hikokwalaho ka yini ha swi tiva leswaku swi tano ku humelele yini i kusuka eritweni hi swona hinkwaswo hi swona Amos a nga talanga a vona hulumende nandzu mikale mi n'wi lemuka lahawani loko mi hlaya loko mi fika ekaya a nga talanga a vona hulumende nandzu u vonile nandzu eka kereke hikuva yi hlawule hulumende yaloye n'wina va tipolitiki ndzi pfumeleleni leswaku swi mi tsemelelanyana swintsongo lahawani ni ku rhendzeleka hi misava laha yi nga ta ya kona kereke yi hlawurile nchumu wo kotisa walowo tanihi Yeroboam swa hlamarisa loko n'wina hina hi nga endlanga swo fana a hi vuleni leswaku e hulumende wa kahle hulumende wu nga ka yi nga aki yindlu eribyeni loko vanhu va hlawula yindlu ya le saveni swi nga va tano mi nga vuli mi ku hulumende wa hina hulumende wa hina hi n'wina tiko i wa vanhu xana hi nga muministara u tirhi eka mina a ku makwerhu Branham a ku languta ndza swi tiva leswaku hikwalahaya kambe a ku loko ndzi nga chumayela ha sweswo denomination ya mina yi ta ndzi raha yi ndzi hlongola vanhu va ka hina va ta ndzi hlongola ekerekeni a ku a ndzi nge chumayeli nchumayelo wun'wana ndzi ku ri chumayeli hi ndlela yin'wana ena nkulukumba i rito ra Xikwembu u na vutihlamuleri loko u ri muprofeta wa Xikwembu i ntiyiso u ta tshama na rito loko swi nga ri tano u ta tshama na denomination ya wena swi ya hi ku u huma kwihi langutani e-e nkulukumba hi nga ka hi nga aki hulumende a nga ka a nga aki yindlu ehenhleni ka ribye ro tiya loko vanhu va ha vhothela yindlu yo tiphinela kona asaveni leri mbombomelaka langutani leswi hi swi vulaka tsana a hi tekeni xikadyana sweswi hi tshemba leswaku a ndzi le kumi karhariseni kambe a hi languteni leswi hi swi lavaka ntsele xikadyana ndzi nga ka ndzi nga ya vuli mavonelo lawa xipapilana lexi langutani leswi hi swi lavaka langutani eka thelevhixini ya hina sweswo hi leswi hi swi lavaka hi lava van'wani lava va misawu va yima lahaya va hundzuluxela mafenya ya muxaka wun'wana wa thaka hi tlhela hi tshama emakaya hi wa vinharhu na madyambu hi nga yi exikhongelweni kumbe muchumayeri a hatla a xi humesa ka ha ri na nkarhi leswaku mi ta kota ku hatla mi ya xi vona thaka rin'wana ra khale thaka lava va nga tekana ka ntlhanu kumbe ka ntsevu tinghwava vani lava va vulavulaka mafenya ya thaka na maambalelo ya vugangu na ku ya emahlweni tanihi sweswo kutani wa swi rhandza sweswo ku tlula loko a rhandza yindlu ya Xikwembu swi kombisa leswaku i moya wa muxaka muni lowu nga eka wena ha pfumelela hina vanhu loko vanhu va tiko leri va nga tsalela hulumende mapapila va vula leswaku va ta va hahisela mapapila ya 100,000,000 eka hulumende leswaku a va yimisa eka minongonoko ya vona ya thaka va ta fanela ku swi endla hi vanhu na hina kambe hina vanhu hi lava swo thaka swi nga leswi hi sweswo hi leswi hi swi kumaka langutani eka nongonoko wa xiyana moya oh mina muhundzuluxa ribye ra tinguva mi ri sowa aha xihambano xa khale xo khwaxa ku ya eka ku jomba rock and roll Hashona, tihambano xa khale xo kwaxa ina hakunene eka swiyana moya swa hina television hinkwaswo va tekile lahawani ku nga ri khale ngopfu u huwelela ka vona tihupi vona vanhwanyana lavatsongo xin'wana na xin'wana ntsena hi vugangu tanihi laha va nga nghenaka sweswo hi leswi hi swi rhandzaka xana byi seketeriwa hi yini hi biya whisky tisigarete mali ya tiko xana va endla yini va teka mali ya vona ya xibalo leyi fanelaka ku ya eka hulumende ya xibalo va hakelela minongonoko ya thelevhixini yo thyaka yo nyenyetsa leyi va yi hakelelaka mapentecostal ma tolovele ku va ma nga hayi eka thyaka ra vona tibayisikopo ta thyaka loko va ri na switori sweswo jabulos u veke xin'we eka n'wina u veke thelevhixini endlwini ya n'wina ndlela ya muprofeta wa ntiyiso ya tika hakunene kambe a hi tshameni na ntiyiso ina nkulukumba a hi languteni eka tibodo ta hina ta bill vavasati va yimile ehandle na tisigarete emahlweni ya vona isabel un'wana na un'wana lontsongo etikweni ndzi yile eka siku rin'wana ndzi vonile nchumu wo chavisa ku vile na wasati un'wana loyi a nga ta exikolweni a huma lahaya ku ta teka vana loko na mina ndzi ya eku va tekeni lava a va nga ambalangi na phere ya swokoma kutani ku ri na maxelo yo gwitsirisa un'wana na un'wana wa vona a ri na sigarete tanihiloko va fika kwalaya va fika va yima a va nga kalangi va va na sigarete va tilayita hi xihatla nakona hu va ndzi vona loko ndzi tshumela a khomelela voko ra yena xileswi a ri humesela ehandle hi nyangwa tanihileswi na sigarete leri a ri ri evukweni ra yena kutani ku vula swin'wanyana ha swona o ku va ku kumuka hakunene loko u nga vula swin'wana hi riti kumbe elvis kumbe un'wana wa vona lahaya va ta ku duvula nakona hulumende u ta va seketela hikuva ntsena va ha ri na khume ra malembe o hi swona sweswo va a va swi twisisi va ha ri na khume ra malembe va swi langutile sweswi ma swi vona leswi muprofeta wa ntiyiso a vulaka swona ndlela ya yena langutani eka valakulori lava va thyaka ekerekeni na denomination ya vona va ta ku duvula enhlaneni nchumu wun'we hi ku va endla leswaku va fambela ekule naswona i tintswalo ta xikwembu ku fikela laha hungu ri humaka jabulosi u ta mi dlaya loko u nga swi endla hi swona kambe hungu ri fanele ku famba mina hosi ndzi ta tlherisela hi swona sweswo ndza swi kota hi maribye lawa ku ri pfuxa hi swona sweswo hi swona tibayisikopo ta hina tibodo ta hina ta tibili vadyohi va hina vo rhandza ku tiphina lava va tivulaka vakreste vanhu lava va tivulaka vakreste varhandzi va ku tiphina varhandzi va ku navela vavasati maambalelo ya vugangu vavanuna va va languta va va bela makhwaya va ri karhi va tivitana vakreste va ya ehandle hikokwalaho ka yini i nchumu wa kahle Florida California leswaku va na titlaba letikulu sweswi vavanuna hinkwavo va kumeka kun'we va hoxa swikhiya swa vona endzeni kutani vavasati va nghena va fika va kuma swin'wana swa swikhiya leswi swi humaka kwalahaya hambi xi nga va xi ri xa mani ku teka nsati wa yena a famba na yena ekaya va ya tshama swin'we vhiki kutani va tlhela va vuya va ta hoxa xikhiya xikhiya endzeni nakambe wa vona i titlaba vana lava va nga tswariwa hi ku hungukiwa na swin'wana hunci yi dya hunci mbyana yi dya mbyana mhaka ha ku humela yini swi hikokwalaho ka ku va va siyerito a va swi tivi leswaku mikhuva leyinene swi vula yini ehandle lahawani na lexintsongo xiambalo xa khale xo manya lexi nga ambariwa na swilo swo kotisa sweswo na vavanuna va va navela nakona va ehleketaka leswaku hi lava va amukelekaka swi nga ha endleka u nga endlaka nchumu xo hoxeka sisi kambe u nge ndzi ku byela swin'wana u xi tirhisiwa xa jabulos nakona eka xitshamo xo avanyisa hi leswi hosi swi vulaka u ta tihlamulela hi ku endla vuoswi nakona moya wa wena wu ta va wu fambile u tiva ku antswa wa swi tiva sweswi hi ndlela yin'wana hi swona tshamiseko wa hina hinkwawo wu onhakile wu tlhela wu bola i vanhu va hina leswi va swi lavaka tanihi wanuna wa kahle wa muti kunene loko wanuna a ri wanuna wa kahle wa muti a ri karhi a sola hulumende wa n'wina sweswo hi leswi swi endlaka leswaku hi rhumela majaha ya hina ehandle lahawani hi endla xikwekwetsi ha vona hi swona hikokwalaho ka ku onhaka loku ku nga ka hina loko hi rhandza hosi ni ku hi tirhela hosi ni ku va hi vhotela muxaka wa kahle wa hulumende na swin'wana a yi ta va yi ri ndhawu ya kahle hi swona sweswo a yi ta va hi ri hava tinyimpi e-e xikwembu hi xona vuchavelo bya hina na matimba hi rhumela majaha ya hina ehandle hi ku ya va ya dlawa ni ku va tlhavetela na hinkwaswo swi hikokwalaho ka magoza lawa ya nga ya hina ya nga swi humelerisa xikwembu xi vule tano ebibeleni nakona a xi cinci xa fana nkarhi hinkwawo hi leswi swi lavaka hi vanhu lava va nga va ka n'wina tanihi wanuna wa kahle wa muti u nga humelela yini loko a ri wanuna wa kahle u lava ku endla swa kahle u lava ku hanyela xikwembu nakona wa tiphina ndyangu wo rhandza vugangu u ta endla yini wanuna loko nsati wa yena a rhandza ku ambala swo koma ni ku ambala swiambalo swo languteka swi ri swa vugangu kutani a huma a ya va na maendlelo yo kotisa ya Isabel vanhwenyana va yena hinkwavo na hinkwavo ka vona tata wa yena swidyahitani leswi swi nga xa yena a nga xi kurisa a tlhela a xi rhandza a xi mbuwetela a xi khisa a tlhela a xi lata a tlhela a xi khongelela xi yima xiku mukhalabya wa mina wa penga hinkwaswo leswi a swi ehleketaka i bibele xana wanuna yaloye a nga endla yini hi ndyangu wa yena sweswo hi leswi hi swi fanaka eka hulumende wa hina eka vanhu va yena lahawani mi nga soli hulumende solani ntlawa lowu wu nga va wa kereka hi ku nghenisa swo kotisa sweswo eka tipolitiki ta vona tanihi laha va nga na tona va ti lava sweswo hi swona xivangelo xa ku va va wu voterile nakona sweswo hi swona xivangelo xa ku va va ri na wona kutani sweswo hi swona xivangelo xa ku va ku avanyisaka xikwembu ku va ehenhleni ka vona nakona va ta ya tshovela leswi va nga swi byala va le ku byaleni sweswi nakona va ta tshovela endzhaku langutani ow hi biwe hi ri daka ow ina hi ringeta ku xava ndlela ya hina hi xavela eka Russia hi ringeta ku xava ndlela ya hina hi xikhomunisi ku ringeta ku swi endla hikokwalaho ka yini mali a mi nge swi koti ku xava tinyiko leti ta xikwembu a ku ri na munhu Simon u ringetile ku swi endla siku rin'wana kutani Petro a ku lovisiwa na mali ya wena hi le ku tlangeni ka xiave xa Simon eka vuloyi hi ringeta ku xava nyiko ya xikwembu vuyelani endzhaku eritweni vuyelani endzhaku eka xikwembu vuyelani endzhaku eka Kreste kutani mi nga kali mi vilela hi xikomunisti hi ta vhotela munhu wa kahle leswaku a nghena hi ta va na munhu un'wana wa kahle wo kotisa Abraham Lincoln George Washington un'wana loyi a nga munhu wa ntiyiso mi nga wu vona nandzu hulumende loyi a nga lahaya a wu tivona nandzu hi hexe sweswo hi leswi Amos a ta swi vula nakona sweswo hi leswi muprofeta un'wana na un'wana wa ntiyiso wa xikwembu a ta swi vula loko a tiva rito ra xikwembu loko a ri muprofeta wa ntiyiso a tiva rito hikuva ri ta eka yena Israyele eka ku tirhisisa ka vona ka nala loyi a nga n'wi endla xo sungula va fanele ku fambela ekule na rito ra xikwembu loko va nga se endla ntirhisano na nala wa vona nakona hi nga se endla leswaku hi va na ntirhisano na valala va hina na swin'wana hi fanele ku fambela ekule na rito ra xikwembu aha swa fana sweswi mi pfumelela Roma yi nghena hikokwalaho ka yini ha swi endla nkarhi hinkwawo wu tekile mfumo wu le ku tekeni ka tindhawu wu tekile vanhu sweswi wu le ku tekeni ka tikereke xana hi endla yini ho tshama hi nga endli nchumu hi pfumelela na vona ow a swi kali swi endla ku hambana hambi swi hi ndlela leyi kumbe ndlela liya hinkwaswo i xikwembu hi ndlela yin'wana n'wina swisiwana lava va nga tsakangiki lava va tivulaka vaprofeta lava va nga wa ku humelela yini hi n'wina a va ri tivi rito ra xikwembu na swilo leswi a va ri dyondzi rito a va swi lemuki va vula leswaku xikhomunisi xi ya eku tekeni ka misava e-e a swi tano xiroma hi swona xi yaka eku tekeni ka misava nakona xi swi endla ehansi ka vito ra vukreste xana bibele a yi vulanga yesu a nga vulanga a ku xi ta va swi ri ekusuhi swinene ku kondza laha swi yutisaka na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka leswi hi swi lavaka namuntlha mi nge ndzi pfala hi ku vula leswi sweswi ndzi ya eku pfaleni leswi hi swi lavaka namuntlha i muprofeta un'wana wa ntiyiso amen hi lava wanuna loyi rito ra xikwembu ri nga tata hi yena ina makwerhu u ta ariwa a tlhela a hlongoriwa kambe hakunene u ta bulusela godzi yena ina aha u ta va na ntiyiso tanihi hikuva a haxa timbewu teto ku fikela laha vahlawuriwa va ri kumaka aha hi swona sweswo hi lava miprofeta hi lava munhu loyi angana hlamuselo ya kahle ya rito yingata hi yena leswaku xikwembu xi vulavula hi yena ni ku tiyisisa rito uri endla leswaku ri va ntiyiso sweswo hi leswi hi swi lavaka kutani makwerhu hi tshembisiwe un'wana ku ya hi Malaki ya 4 ku ta tlherisela yini ripfumelo ra vanhu ri tlhelela ebibeleni hi tshembisiwile un'wana u ta swi endla Amosi a swi tiva ina nkulukumba Amosi a swi tiva Israyele varhandziwa va vona lava va nga khongeriki va ta va herisa kutani varhandziwa va vona lava va nga khongeriki ku nga ri khale va ta va herisa yona mikhuva yaleyi ya xidenomination na swin'wana leswi va nga tiboha eka swona vona n'wina mapentecostal wolowo i nchumu lowu wu nga ta mi hlasela mikhuva ya n'wina na denomination mi le ku tiboheni hi n'wexe ta henhla halahaya mi teka mfungho wa xivandzana nakona a mi swi tivi hambi ku ri ku swi tiva mi swi kokela emahlweni ya n'wina hakunene i ku boycota swana mi le ku ringeteni ka ku endla yini xana mi nghena eka leyi kumbe a mi ngheni wa vona ntsena wo rindzela a kuma ntsena switsongo ntsena switsongonyana kutani mi ri ndzi ta huma eka swona e-e mi nga ka mi nga humi khale mi ri eka swona khale mi fungiwile mi kumekile mi ri na mfungho a swi na mhaka Esawu u rile hi laha ku bavaka loko a ta va a tivile ku antswa kambe u rile hi laha ku bavaka a ringeta ku kuma ndhawu leyi a nga hundzukaka eka yona nakona a nga yi kumanga u ta tshama kwalahaya sweswi i nkarhi wo baleka Amosi a swi tiva leswaku varhandziwa va vona lava va nga khongeliki ku nga ri khale ri ta va herisa hikuva vona kereke va n'wi siyile xikwembu na rito ra xona swi nga ndlela ya vutomi va fambele ekule va suka eka ndlela ya xikwembu ya vutomi kutani va ti endlela ya vona o rito hi rona xirhalanganyi eka vona kutani swa ha fana na namuntlha rito ra xikwembu ri xirhalanganyi eka loyi a tivulaka mukreste n'wi byele hi nkhuvulo wa mati evitoni ra yesu kreste n'wi byele hi xikwembu lexo kwetsima sweswo swi ta endla kutani kunene va ri kunene hi na moya lowo kwetsima kutani hikokwalaho ka yini ma ha ambala misisi yo bobiwa hikokwalaho ka yini ma ha khuvula hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima hikokwalaho ka yini ma ha pfumela eka swilo leswin'wana leswi mi swi pfumelaka mi tlhela mi va na maendlelo lawa mi endliseka xiswona mi ya swi kombisa mihandzu ya n'wina ya swi khorisa yesu u teri hi mihandzu ya vona ma va tiva ina wa vona sweswo ntsena swi ya eku kombiseni leswaku u vulavula hi swin'wana leswi u nga swi tiviki ina nkulukumba ina loko Amosi a ri kona lahawani a ta huwelela a lwisana na mafambiselo ya vona ma swi tiva sweswo xana sweswi ndzi ya hlaya vhese yin'we ndzi nga se pfala vhese ya vinhungu ya ku avayisa ka vinharhu kutani a hi hlayeni nghala ya vuvula loyi a nga taka a nga chavi i mani Yehovha wa vulavula loyi a nga taka a nga profeti i mani xana yingiselani hi ku pfala sweswi ndzi lava ku vula leswi ndzi khomeleni hikuva ndzi mi khomeletile hafu ya awara yo hlwela kambe hi langutani ndzi lava ku vula leswi ndzi mi hloti ndza hlota ndzi tsakile hikuva xikwembu xi ndzi nyikile xin'wana xo kotisa sweswo siku rin'wana loko xibalesa xi duvula ndzi tlhelele endzhaku ndzi wa ndzi vona loko ndzi nga duvula nakambe a ndzi swi lavi leswaku xi ndzi chavisa loko a ndzi tlumbile epatwini a ndzi nga ta tshika ku chayela movha loko ndzi ri eku fambeni ehansi kutani ndzi haka khapete hi xikun'wana kutani ndzi wela efasitereni a ndzi nga ta tshika ku famba wa vona e-e xikwembu xi ndzi nyika vutiolori byo tenga yaloye a ri Satan sweswo a xi nga ri xikwembu wa vona yaloye a ri Satan sweswi ndzi tiva ku ti vitanaka ximoya eka swona ku na hina vanharhu ekamareni sweswi lava va swi tivaka leswaku i yini nakona a swi ta kurisa misisi enhlokweni ya n'wina kambe a ndzi nge byeli na un'we wa vona ntsena vanhu lava vanharhu ntsena ku va xitiyisiso sweswi swi lulamile hinkwaswo xikwembu xi tiva hinkwaswo ha swona ni ku va xirhange hi ku swi tshinya na hinkwaswo nakona ha swi tiva a ku ri xiphemu xa nandzu wa mina nakona andiri na swin'wana ndzi tekile munhu un'wana nkarhi wun'wana loko a ndzi nga n'wi tekanga ntsena a ndzi ta va ndzi ninginisile xivindzi lexi xi nga eka yena wa vona ematshan'wini yo xi endla sweswo a ndzi fanele hi ku xi hakela swi nga leswi kutani swi nga leswi hina sweswo hi swona hinkwaswo hi mina nakona swi rivariwile sweswi nakona hi ta ya emahlweni wa vona ina Amos vhesi leyi ya vinhungu loko nghala yi vuvula i mani loyi a nga ta ka a nga chavixana ndzi hlotile emakhwatini ya le Afrika a ndzi ri hinkwako laha tinghala a ti ri kona hi yena hosi ya swiharhi ndzi etlerile emakhwatini hi mikarhi ya navusiku kutani ndzi twa ku rila ka swinyenyana hi ku chava na timhisi ku hlekelela na ku huwelela na swiharhi swo hambana nakona timhisi tin'wana ti nga endla ntsena swi virisa ngati ya n'wina loko swi rila nakona ku na tiyingwe na ku huwelela ka tona na hinkwaswo na swifununu na minkawa na tifene na magidi ku andzisa hi magidi ku huwelela ku rila loko u famba hinkwako u nga twa mixaka hinkwayo ya swilo yi yaka emahlweni kambe u nga yi nghala yi dumaduma swifufununu swi ta miyela swi ku hwi i ku miyela loku ku dlayaka swi miyela swi ku hwi yini hosi ya swona yi vulavurile amen loko nghala yi vuvula i mani loyi a nga ta ka a nga chavixana loko xikwembu xi vulavula i mani loyi a nga ta ka a nga profeti xana loko xikwembu xi vulavula muprofeta wa rila ma swi tiva leswi ndzi swi vulaka xana muprofeta wa ntiyiso wa rila vanghana xi vulavurile kutani u nge xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa mfumo wa xona xi tekela enhlokweni eka leswi xi nga swi vulaka loko nghala yi nga lemuka leswaku ku na swin'wana leswi swi nga hoxeka loko a dumaduma hinkwaswo swa mfumo wa yona swa miyela swa yingisa hambi ku ri swifufununu leswitsongo hambi swi ri tano u va a ri eka mfumo wa nghala yaleyo ngati yaleyo yi vilaka hi ku rila ka misi wa miyela ndlopfu yaleyo yi nga lahaya leyi yi nga rhwalaka nghala yi yi wa yindela hinkwako hi xakwa xakwa kutani mi nge nghala yi dumaduma u ta miyela a yima a nga ninginiki mi nge nyari leyi nga tlhavaka leyi langutekaka tanihiloko yi pfurhetela ndzilo hi tinhompfu ta yona loko nghala yi yi tlulela a yi nge swi koti hambi ku ri ku swi kota ku yi chavisa mi nge mhelembe na tithani ta yena ta nkombo to hloma a n'wi tlhava na nhompfu ya yena leyikulu u nge nghala yi dumaduma wa yima endleleni ya yena mhaka i yini hosi ya yena yi vulavurile wa vona u lava ku twa leswi swi nga ta vuriwa kutani loko xikwembu xi vulavula muprofeta wa rila kutani mi nge mfumo wa yena wu tekele enhlokweni leswi a swi vulaka xikwembu xi vulavurile mi nge xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa mfumo wa xona xi yingisela leswi xi swi vulaka a hi khongeleni wena nghala ya nyimba ya Yuda pfuka u dumaduma wena loyi u dumadumeke eka siku leri ro hetelela mahlo ya wena ya lala u langutile ehansi u le ku voneni ka vidyoho bya vona lava tivulaka tiko ra vukreste na misava u le ku voneni ka vidyoho bya tiko leri loko ri xaviwile hi ngati yo hlawuleka wa ku vona laha ti-denomination ti tlhengukaka kona eka rito ra wena wa va vona hi lava profeta va mawunwa va nga eku hembeni ha kona va tsan'wa ntiyiso wa xikwembu dumaduma wena nghala ya Yuda pfumelela vaprofeta va wena va huwelela loko xikwembu xi vulavula i mani loyi a nga taka a nga profeti xana i rito ra xikwembu leri ri humaka ebibeleni ri fambafambaka na muprofeta a nga miyerisa ku yini xana loko a nga swi endla u ta pfurheteriwa a va swiphemuphemu wena xikwembu pfumelela miprofeta wa wena a dumaduma hosi a dumaduma hungu ra wena xikwembu kutani pfumelela xivumbiwa xin'wana na xin'wana xa mfumo wa wena xi yingisela leswaku va nga ha tshika leswaku vavasati va nga ha tshika kutani va tikambela hi voxe leswaku vavanuna va nga ha tshika va tikambela vona hi voxe leswaku muchumayeri un'wana na un'wana loyi a yingiselaka tepli a tshika a tikambela hi yexe hikuva nghala ya nyimba ya Yuda yi dumadumile na rito ra ntiyiso leri ri taka eka vaprofeta va vulavula va huwelela leswaku hundzukani mihlelela endzhaku nkarhi wu nga se famba xikwembu ti tisa hungu leri ri nga eka thepi ni le ka vayingiseri lava va vonakaka eka wena mixo lowu hi ku tshembela eka wena leswaku u ta ri pasisa u tlhela u vitana n'wana un'wana na un'wana wa xinuna na wa xisati va xikwembu lava va nga ehansi ka lava va nga ta twa thepi leyi kumbe ehansi ka mpfumawulo wa rito leswaku va tlhelela eku hundzukeni nkarhi wu nga se famba nakona ndza pfumela hosi loko u nga rhumela Amosi lahawani wa ha ta huwelela swo fana hikuva a nga ta huwelela kambe loko ntsena a ri muprofeta wa hosi hi yena murhumeri wa rito emahlweni u rhumela emahlweni hi rito na rito nakona a ri rito sweswi hosi a swi endleki hi vito ra Yesu Kreste amen.